vyčerpaní? Necítíte se dobře? Máte permanentní únavu? A co zrcadlo? To spokojení? Kdo by to něco chtělo? Potřebujete nějaký návod? Potřebujete se zbavit útočících bílých plášťů? Tak poslouchejte tento pořad. Cítíte v mlýnici systému zdravotních pojišťoven? Jak vás drtí západní medicína? Hledáte alternativu? No tak to jste dobře. My vám totiž můžeme být velice užiteční tímto pořadem, který vám ovšem bude vyprávět. No a je jenom na vás, co s tím potom uděláte. Ale pokud se nechcete stát tou obětí a pokud nechcete být jejich lacinou potravou, pak jste tady dobře. Vítám vás v pořadu Stárnutí je přežitek. Vítá vás Petr Václav.
Ano, máme tady sobotu a sobota značí, že se nám na displeji Studio Midgard zračí. Ach jo, tak zase mě to přepadlo. Já vás všechny vítám tady u toho dnešního pořadu Stárnutí je přežitek. Vítám všechny, kdo posloucháte Svobodný vysílač a posloucháte Studio Midgard. No a určitě se těšíte společně s námi, tedy s mým hostem Marie, která se za chvilku připojí, tak se společně s námi určitě těšíte na to, jak to tady zase dneska rozbalíme a co si všechno dneska řekneme. Doufám, že už jste si zvykli na to, že to není strašení, ale že to je taková ta informovanost, která nám pak umožní se dobře v té džungli, která tady všude okolo nás je, která nám umožní se dobře orientovat a nedělat zbytečné chyby a nepapat tu chemii víc, než je zdrávo a víc, než v podstatě jsme donuceni těmi všemi různými nástroji, jako je cenotvorba, jako je umísťování těch různých lákadel do výše očí dětí, anebo také někde k tomu, co máte jako každodenní nákup, tak tam vám k tomu připasují ještě něco jiného, abyste si to mohli užít, pochopitelně, abyste nestrádali, abyste to chemické a to, co vlastně byste se toho měli nejvíc vyvarovat a vystříhat, co si nechcete konzumovat, ale oni vám to tam zkrátka a dobře takovým způsobem nějakým doporučí. Tak od toho je ten dnešní pořad. Od toho je v podstatě vůbec ten pořad Stárnutí je přežitek, protože mnoho lidí jsme přivedli k tomu, že to bio není to, co se stříká jenom v noci a že to má tedy co do kvality velké rozdíly s tím konvenčním, co na tom pultě se dá koupit. Také se dozvídáte, co v podstatě je důležité v tom bio konzumovat a co třeba, až to bio není tak potřeba vyžadovat, třeba řekněme si bio máslo anebo konvenční máslo, tam nějaký velký rozdíl nenaleznete. Takže to je všechno. To, co vám se snažíme s Marií tady zprostředkovat a to, co jsme si zadali, že v tom našem pořadu budeme nějakým způsobem probírat. Tak Marie už se pomalučku, myslím, chystá na to, aby zavolala na Skype, aby zavolala na Skype a aby jsme mohli se přivítat a mohli se pomalu pustit do tématu. Ale ještě než tady se připojí, tak já připomenu takových několik důležitých věcí. Ta důležitost spočívá v tom, že je to hlavně důležité pro vás. tady. Halo, halo, Maruško, ahoj, vítej.
Ahoj, Petře.
Všimáš si, jak to děláme dynamické? My to děláme stejně dynamické jako třeba VKčko. Ten, na toho taky lidé prostě musí čekat. A potom ještě on zavolá do toho pořadu a všichni jsou šťastní, že už ho slyší. A tak já, i posluchači, jsme šťastní, že slyšíme tebe. Ahoj, vítej v pořadu Stárnutí a přežitek.
Já jsem myslela, že jsem se připojila na čas a nevěděla jsem, jestli se mám připojit jako já tebe vytočit, nebo ty mě vytočit. Takže se omlouvám za zdržení, ale je to několika minutové, takže snad se nic nestalo a já přeju všem posluchačům krásné odpoledne. No, a děkuji za pozvání.
Prosím tě, tebe zvu, pochopitelně i Pavla a další hosty, jako Iša, tak vás zvu nesmírně rád, a to z toho důvodu, že vy jste neskutečným přínosem pro to tady naše jaksi řádění nebo radění, ale pro vůbec tu skladbu programovou, kterou tady na Midgardu zprostředkováváme, protože to je právě důležité v tom, aby ta pestrost jednak toho sdělení, ale i těch lidí, kteří to vlastně celé realizujete a zprostředkováváte, tak aby jste to tam měli, protože aby to pro posluchače bylo takhle, protože když to mají posluchače takhle zprostředkované a pestré a od každého něco a každý je jiná osobnost a každý to v podstatě poskytuje ty informace jinou formou a z jiných nadhledů a úhlu pohledu, tak to je právě to, co činí to poslouchání velice zajímavým. Takže každý jste nějakým způsobem originál a každý jste nějak cenným článkem a soukolím toho celého stroje, který tady vlastně vyšlapuje už pomalu 2 roky. Tak Maruško.
Já bych tomu jenom řekla, že to říkáš tak příliš znešeně a já si myslím, že ty to hlavně zastřešuješ a že bez tebe by to asi nebylo úplně to pravé ořechové.
Krásně si mě podrbala za uchem. No, nádhera.
To chlapy mají rádi, viď?
No, hele, normálně se mi naježilo, na kruponu se mi naježily ty štětínky, rozumíš? A slina tak i ze slzou málem ukápla, no.
Ale tak kdybych to necítila, tak bych to asi neřekla, takže asi tak to cítím a já jsem ráda, že třeba můžeme něco málo posluchačům sdělit, když je to bude zajímat, tak to budou poslouchat, když je to nebude zajímat, tak to nemusí poslouchat, je to jejich svobodná vůle a my jsme se vlastně i minule nebo předminule bavili o těch informacích, jak s nimi nakládat. Já možná bych se k tomu trošičku i vrátila.
Já myslím, že už se do toho chceš pustit, jako víš, tak to ještě ne, protože já mám na tebe potom takovou otázku. Ne, já ti dám rovnou. Marie, stalo se něco za posledních 24 hodin, co tě tak trošku jakoby změnilo?
No, mě, tak to je, děkuju za otázku. Za 24 hodin se změnilo to, že máme přírůstek do rodiny, malé miminko, krásné miminko, rodilo se přirozenou cestou, i když poměrně dlouho, ale nakonec 3 lidi vytlačili miminko s pomocí teda i lékařů a jsme moc rádi, že máme malého chlapečka na světě a má se k světu velký kluk jak Bůh. No, takže jsem babičkou, jak jsi říkal už v jednom pořadu, ale víš, Péťo, je to krásný pocit, je to nádherný pocit, jde o to, že babičkou člověk, když začne před 20, někdy v 19, tak potom babičkou je co by dub ten člověk, že jo? Prarodičem je poměrně rychle, takže...
No to by mě zajímalo, kolikrát jsi zdupla teda, než jsi byla tou babičkou.
Teď nevím teda, co myslíš.
Ne, promiň. To je nějaký... ne, já vím, o čem mluvíš, jo, protože... No schválně, v kolika jsi byla babičkou poprvé?
No to já nevím, jako já jsem měla děti v 19, tak a vychovali jsme je dobře, naštěstí počkali do té 30, takže si myslím, že to je takový jako přirozený věk, ale říkám, kdyby byli rychlí, jako jsem byla já a v 19 vlastně měla děti, tak asi bych byla babičkou ve věku, kdy jiné ženy chodí ještě rodit.
No tak já jsem se stal dědečkem ve věku, kdy ostatní mužové se stávají tatínky, protože ač si nemyslím, že děti jsou špatně vychované, ale nemohl jsem říct ani píp, když vlastně dcera následovala věkově jaksi moje schéma. Takže já už ve 40 jsem se stal dědečkem, takže ty si, jak jsem to pochopil, tak ty až někde déle, aby jsme neprozradili, že je ti víc než 35, tak to nebudeme říkat, v kolika jsi se tedy stala babičkou. Jo?
Ale víš co, no, já totiž jsem jako člověk je i hrdý na ty děti, protože když je vychováváš v tomhle mladém věku, tak to jde nějak všechno přirozeně. A já jsem teda byla spíš zastáncem příliš nevychovávat, třeba mám rozdílný názor od tvého. A spíš, aby to ty děti jenom okoukly ten vztah mezi rodičemi, jak to funguje. A nebyla jsem nějaký přísný vychovatel a nechávala jsem je spíš tak volně a podporovali jsme je vždycky v tom, co chtěli dělat a s nadšením jsme to s nimi třeba i provozovali, protože jsme byli hodně mladí. Takže já, a přitom jsou z nich jako řádní lidé, mají v podstatě práci, která je baví, partner je dobrý. Takže si myslím, že jak si je teďka v současné době, že se to vlastně rodičovství odkládá, tak já si myslím, že to není, že když je někdo mladý rodič, že to není na úkor výchovy těch dětí.
Oni zase děti mají blíž k dětem, já bych řekl, jo. Takže jo. Já bych s tebou souhlasil, a tak ta moje výchova nebyla nějak tvrdá, jako já si myslím, že mě možná rodiče vychovávali tvrději, než já jsem vychovával svoje děti, protože byla o mě zlomena taková ta velká vařečka, jak se s ní míchalo prádlo, a vlastně ani nevím za co, prostě to bylo tak, že dospělí se špatně dohodli a mě máma zmlátila, takže bral jsem to trošku jako, to jsem moc nepochopil. Když mi táta dal v 16 letech facku, že jsem spadl ze schodů, tak to jsem pochopil, protože to bylo zasloužené a prostě dostal jsem ji v pravou chvíli, jo. A zaslouženě. No, ale víš, ale ta vařečka tam mě mrzela, protože zkrátka dobře, jeden dospělý řek toto, druhý dospělý řek tamto a ve výsledku jsme přišli o vařečku a já o iluze, takže...
Já jsem jednou vytáhla, teď si mi to připomněla, já jsem jednou vytáhla na děti vařečku, když dcera strkala hlavu mého syna do záchodu a já jsem říkala, co to tady děláte. Já na vás vezmu vařečku. Vzala jsem vařečku, ale ona byla taková ta umělá, taková ta z NDR, taková tenká, jinou se mě neměli. A tak jsme se začali všichni smát a problém skončil.
A prosím tě, jako ty jsi říkala, že když děti chtěli něco dělat, takže vy rodiče jste to dělali s nima, vy jste takhle běžně strkali hlavu do hajzlu?
No tak oni se asi hádali nebo prali, já nevím, já jsem to nevnímala a prostě měli nějaký konflikt, který si potřebovali vyřešit a chtěli se ho vyřešit tím způsobem, že teda starší dcera strkala si svého bratra do záchodu hlavou, no tak když jsem viděla tu hlavu v té toaletě, tak jsem řekla, tak už dost, já vezmu vařečku a vytáhla jsem právě jenom tu tenkou umělou z NDR a tak to bylo takový docela komický.
Jako selhala si trošku, svým způsobem technicky jsi to neměla dotažený, technicky si nebyla vybavena na to, co jak jsi tu výchovu chtěla uchopit. Jako.
No, ale rozumíš, jako ten problém byl v podstatě vyřešený tím humorem, co jsem držela v ruce, takže...
Ale no, víš co, ale to značí jednu věc, že tam existoval vysoký stupeň té přirozené autority rodičovské, protože ty jsi nemusela uhodit a ty děti pochopili. Já jsem to měl tedy tak, že pokud vím, tak mě stačilo, když jsem se na děti jenom podíval. Já mám takový pronikavý kukuč, takže když... A rozumíš, a to funguje třeba na návštěvách, jo, nebo tak, kdy ty děti mají někdy pocit, že když jsou v tom prostředí, kde jsou ty ostatní a drží se jako kdyby dekorum, tak některé děti to zneužívají k tomu, že se utrhnou ze řetězu. A nechají ty rodiče se strapnit tím, že ty rodiče je tam buď zmlátějí, anebo že je tam okřikují a řvou na ně a tak. A vlastně víc škody si udělají ti rodičové, než ty děti. A tak mě fungovalo, že jsem se takhle na ty děti jenom podíval, oni zmrzli na 10 sekund a bylo to úplně v pohodě, jako oni už pochopili.
Ale to máš pravdu, ta přirozená autorita je potřeba, protože já jsem tohle třeba cítila, když dětem byly kolem třeba 3, 4, 5 let, kdy potřebovala nastoupit ta mužská otcovská autorita a vyladili jsme to tak, že já to teda nedělala, protože mi to nebavilo, ale třeba od manžel, že jo, ten se podíval přesně, jak jsi říkal, a oni ty děti vlastně se nějak sklidnili nebo zaparkovali do těch kolejí, do kterých měli. Takže to je ale myslím správný a ty rodiče by si to měli budovat, jo, aby ta autorita, přirozená autorita tam byla, protože jinak se může stát faux pas někde na nějakých návštěvách nebo podobně, to máš pravdu, no.
Nebo v supermarketech, to ty děti mají taky rády prostě, jo. Jako, hele, a dobře, Maruško, tak jsme to probrali teďko jako z pozice rodičů. A co Maruška jako babička, rozmazluješ?
No, já jsem pracující, takže moc jako nemám na ně čas, ale rozmazluju. Já bych řekla, že nerozmazluji. Já jako bych řekla, že se chovám tak nějak přirozeně, chci jim dát nějaký vklad, nějaký pocit takový jistoty a lásky, užívám si to, ale na druhou stranu jsem ráda, že nemusím hlídat nemocné děti, když stůňou, nejsem ta hlídací babička, ale ráda se s nimi pomazlím, popovídám a něco je třeba naučím na to, protože máme v rodině dvojčata a s těma dvojčatama je to docela složitý, tam jako potřebují víc času, takže se snažím, aby se vždycky něco nového naučili, aby jako něco zase nového uměli. Třeba říkali, když nerozuměli, tak se ptali, cože. Jo, a mně se to nelíbilo, já jsem to necítila, že takový malý dítě tříletý může říkat, cože. Tak jsem je naučila prosím říkat a oni to začali říkat v tomhletom věku velice snadno, bez problému, a když nerozumí, tak řeknou prosím. A všichni známí, nebo když jdou k těm mladým, že jo, na ty návštěvy, tak říkají, oni říkají prosím, když nerozumí, to je tak krásný. Tak z toho má člověk takový pěkný pocit.
Asi se budu muset přiučit, protože často se ptám dost podobně, ale musím ti to potvrdit, protože já je znám, ty čímany, jsou to bezvadní kluci a jsou takový, řekl bych, bystří. Já jsem tam byl shodou okolností u vašich mladých, co se tam spolu potkali, to víš. No a s tím jedním jsem zapředl rozhovor a to teda jsem ho vyspovídal a ten byl čipera, no takovej, tak to se mě líbí. Takovýhle děti, když jsou bystré ty děti, a jakoby můžeš s nima tvořit, můžeš s nima pracovat na nějakým jejich názoru nebo vědění, tak je to dobré. No, takové ty apatické děti já moc rád nemám. To je právě, no, nejsou takové děti, které prostě je vidět, že jsou zvyklí si hrát a jako jsou takový spíš introvertní, ale pak jsou děti takové ty otevřené, když jim začneš dávat otázky, tak je rozhovoříš a v podstatě oni se s tebou dokážou povídat a můžeš jim něco sdělovat, jo, něco do nich vložit. To je asi ta role, o které jsi mluvila.
No, a tak ty to s dětmi umíš. Já jsem tě viděla, jak jednáš s dětmi a ty je umíš motivovat a umíš vlastně krásně jako se s nima zapříct hovor a je to moc hezký. Umíš to s dětma, no.
Děkuji. Já jsem se to naučil hlavně proto, abych neměl jakoby moc práce se svýma dětma, víš. Ale hlavně, když jsme jezdili na kolách, tak to bylo jenom o motivaci. Protože ty děti sice mohly mnohem víc, jak my dospělí, ale mnohem víc remcali a tak vždycky vymýšlel, říkám, tak tamhle za tou zatáčkou už se to narovná a už pojedeme na porovině a pak je kopec dolů. A teď oni dupali do té zatáčky, že jo, naivně teda, a já jsem viděl, že tam ještě pokračuje kopec. Tak jsem tam dojel s ním a říkal, ježiš, já jsem se splet, ještě jedna zatáčka. Tak zase jsme dupali do další zatáčky a oni, ty to děláš schválně, říkám, tak za to, že jsem se splet, tak já vám koupím zmrzlinu. A to vždycky, tak mi to pak prominuli. Ale nechali se vždycky motivovat, oni už to asi věděli, víš, že je fabuluju, ale nechali se motivovat, protože děti jsou soupeřivé, tak chtějí se také trošku ukázat, kluci před holkama a tak, tak zase ty slečny už potom jakoby frflali, jo, A tak s dětma to je vždycky zajímavé. Dobře, pojďme tedy k našim tématům. A ještě než se pustíme do tématu, která jsme si připravili a trošku uděláme možná nějaké zhrnutí na začátku, viď? Tak já bych řekl, jak s námi mohou posluchači komunikovat. Tak mám tady připravený studiový telefon, můžete psát SMSky, můžete i volat na ten telefon přímo do vysílání. Já vždycky poznám, že se vysílá VKčko, protože mě na ten studiový telefon prostě pořád někdo volá. Lidé si myslí, že asi to je pořád jenom jeden z ten samý telefon, takže to mají nějak uložené, nebo já nevím proč. A tak když jede VKčko, tak mě pořád zvoní studiový telefon. Takže kdo nám chcete dneska zavolat do pořadu teď s Marií, co tady máme, a můžete nás i přerušit v tématu, my na to nejsme hákliví, to znamená, můžete nám kdykoliv zavolat svůj dotaz, námět, otázku, tak využijte, nebo napište SMSku, využijte, že tu šanci máte, já vám řeknu teď číslo, bedlivě poslouchejte, kdo ho ještě nemáte, tak si poznamenejte. Je to tak jednoduché. I Petr Václav si to pamatuje. Tak 774-139-044. Jednoduché číslo 774-139-044. On se to dokonce rýmuje, nebo takhle je to melodické. Tak, to je telefon. Pak máme Skype, na ten nám ale jenom pište, protože hovory máme blokované tím, že mluvíme teď s Marií. Takže Skype máme Pet Syn 2. Je to jako Pet, jako Petlahev, Syn jako malý kluk, s tvrdým krátkým všechno dohromady a ještě číslice 2 na konci. Takže Pet Syn 2. Všechno dohromady. A ještě potom tedy připomenu naši schránku e-mailovou a tam má adresu svcs.midgard@gmail.com. Tak to jsme udělali všechno, abychom vyladili ty komunikační kanály. A ještě nesmím zapomenout na to, že dnes slaví svůj svátek chlapi a chlapci, kteří, a kmeti pochopitelně, kteří mají svoje jméno, takové krásné, myslím si, vyloženě do toho května pasující. Jsou to květoslavové, čili květoslav, čili oslava květenství, oslava toho, co kvete, oslava toho probuzení se přírody, květoslav. Takže nebo kvetoucí slav. Rozhodně to je jméno, které jsem si vůbec nemyslel, že je tak často používané, protože já osobně žádného Květoslava neznám. Ale Květoslavu máme v republice 3327 a je to 107. nejčastěji se opakující jméno. Takže docela hodně Květoslavů, takže Květoslavové. My vám teď s Marií tady přejeme ze studia Midgard hodně zdraví, hodně štěstí, pohody a lásky, ať jste milovaní, milující, obdarovaní i obdarovávající. Zkrátka a dobře, ať ten život pěkně žijete podle všech těch zásad a pravidel, která vás budou činit šťastnými a učiní šťastnými i to vaše okolí. Tak to bylo přání Květoslavům. No, my se můžeme, Maruško, tedy pustit teďko do tématu, ale pojďme malinko zhrnout to, co tady bylo minule. Povídej.
Já teda bych do toho vstoupila, jestli můžu, trošku mi vypadáváš, nevím, jak třeba posluchači tě slyší, ale občas mi vypadáváš. Je pravda, že je tady nějak jako hodně prší v Praze, takže jestli jsou nějaký velmi zvláštní, ale já si to domyslím, jo? Pokud to posluchači slyší dobře, tak si myslím, že to dáme.
My tě slyšíme dobře, my slyšíme jenom dobře tebe a dokonce i já se dobře slyším, ale to já nevím, jestli i v éteru, ale já doufám, že to bude pohoda. Ale pokud mě máš tam někde puštěnýho jako na příslech, tak to je špatně. Musíš mě slyšet
nevím,
jenom
co to je příslech.
Tak to je dobře, tak to asi nebudeš mít. Ne, že kdybys tam někde ještě měla puštěno jakoby poslech dnešního pořadu, jako kdyby to by posluchač, tak to by bylo špatné, ono by se nám to mlelo a pralo, víš. Tak ve sluchátkách mě hůř slyšíš, ano?
Ne, vypadáváš, ale to nevadí, tak já si třeba něco domyslím a hlavně, když tě posluchači uslyší a nebo uslyší i mě, když by jste mě neslyšeli, tak když tak dejte vědět a Petr to převezme, prosím.
My tě slyšíme.
Já jenom chci říct, že no, já tě neslyším, ale to nevadí. Tak to je jedno, tak já budu povídat. Já jsem chtěla jenom říct, že Květoslava znám a že je to dobrý člověk a líbí se mi, že vlastně Květoslav má svátek v květnu, takže to krásně pasuje. Takže to jenom, že Květoslava znám. No, když bychom šli teda do tématu, aktuální téma je teď je takový, že venku prší a že se nám teda trochu zaleje zahrádka a i příroda vlastně, i ty lesy kolem a půda. Doufám, že teda nepustí velký vítr k nám, aby vysušil tu napršenou vodu, protože to by bylo hned pryč. A já jsem jenom slyšela, že by mělo pršet takhle, jako teďka prší. Já mám pocit, že už prší pátý den v Praze. Ne celý dny, ale alespoň částečně, že by mělo přijít 40 dní, aby se doplnila ta spodní voda. Takže máme třeba 5 dní za sebou a třeba nám ještě nějakou vodu pustí. Tak to jsem chtěla říct jenom k té přírodě a k tomu dešti, že Promiň. Se začíná otáčet situace, že když prší, tak jásáme a když je sluníčko a hodně sucho, tak už se trošičku zamračíme, že to není úplně ideální. Takže ten pohled na ten déšť se začíná měnit. Já jsem tomu ráda, protože já jsem vždycky byla takový ten sluneční typ a když jeden den nebo půl dne pršelo, tak jsem byla smutná. A teďka někteří lidé to taky ještě mají, ale já ne, já už to mám otočený a já už jsem ráda, když prostě prší.
Já jsem, Maruško, jako, jestli jsem tě dobře rozuměl, tak abych to jenom vysvětlil možná. Kdyby se měla, nebo takhle, aby se doplnila spodní voda, muselo by 40 dnů de facto v kuse přiměřeně zahradnicky ano. pršet. Takže když ano. bude pršet 10 dnů, jsme na čtvrtině. Když bude pršet 20 dnů, jsme na polovině. Jo, takhle jsi to myslela?
Ano, to by bylo super, no, takhle, aspoň na té polovině, kdyby jsme byli. Takže to je taková dobrá zpráva, že ten květen by měl být celkově vlhčí a ta váha by měla do té půdy přijít. To by bylo fajn.
Hele, no, to je dobře, protože já teda nevím, jak kde. Žatec je ve srážkovém stínu. U nás je to jakoby složité s tím deštěm, ale ono těch srážkových stínů je po republice víc. No, takže uvidíme. Já si myslím, že každý den, kdy zaprší, každou noc, kdy zaprší, máme rádi. A přesně je to tak, jo, kdysi jsme nadávali, hubovali, hudrovali, když pršelo, protože nesvítilo sluníčko a my jsme se nemohli slunit. A dneska už dostáváme rozum a začínáme být vděční i za ty dny, kdy prší, protože i ti, kdož nemají zahrádku, tak už cítí, že zkrátka dobře, nebude-li pršet, tak nejenom, že nezmoknem, ale ještě si za brambory připlatíme, takže a za spoustu dalších věcí bychom si náramně moc připláceli. Takže myslím si, že to lidé chápou tak jakoby správně, že do přírody patří jak sluníčko, tak vítr, tak déšť. Zkrátka a dobře, že to počasí má různé složky a pokud některá z nich začne chybět, tak je vždycky problém. Tak Maruško, pojďme trošku zopakovat takové ty důležité věci, o kterých jsme se bavili v těch minulých pořadech.
No, já ještě než začneme zase posluchače zahlcovat informacemi, tak bych ráda shrnula, my jsme si povídali o informacích obecně, jak s nimi nakládat, jak je třídit, jak vlastně vyvodit nějaký závěr a vlastně jsme to zařadili do prvku dřeva, to je ta oblast, která nás zajímá a potom tu informaci slyšíme, nebo si ji přečteme, nebo si někde vyhledáme, to je ten silný prvek ohně. A tady se nemůžeme zablokovat, to už jsme si povídali, to je všechno v pořádku, ale potom, když sbíráme pořád sami ty informace, tak už se dostáváme do prvku země a můžeme se zablokovat. A v této fázi bychom se neměli zastavit, neměli bychom sbírat informace bez řešení. Je to jako, když máte doma hromadu časopisů s tématikou, která nás zajímá a my ty časopisy nevytřídíme, jiné tam shromažďujeme, máme tam vysoké hromady vlevo vpravo, ale to samé můžeme mít v hlavě. Jo? A to je právě nebezpečné, abychom si neudělali v té hlavě guláš a pak byli ze všeho otrávení. tak by měl nastavit, nastoupit ten prvek kovu, kdy vlastně vytřídíme ty hromádky na tom stole nebo v hlavě, posoudíme kriticky a většinu třeba dáme pryč, že nepotřebujeme, nebo dáme na stranu, která je pro nás užitečná. A pak už nastoupí ten prvek té moudrosti, ten prvek vody, této pochopení, aplikace třeba v praxi, vezmeme si z hromádky to, co můžeme upotřebit. Jo? A teďka mě jako přišlo, že v současné době by muž, protože informace je mužský princip, bylo ženě, že nám příliš nesvědčí a proto, aby ženy byly v pohodě, tak taky víc naciťují. A mně ale přišlo, že v současné době by měly i muži, i ženy ty informace více prociťovat. Prostě jinak nepoznáme, která informace je správná a která je špatná. Prostě nacítit se, jak s námi informace rezonuje. Jestli je třeba úplně mimo, nebo jestli je to názor autora, jestli je to subjektivní názor, jestli je to objektivní názor. A tím vlastně snadněji pochopíme pravost toho sdělení, jestli jsou třeba ty informace cinklé, jo, nebo ono, když se to začne trénovat, tak si zapnete zprávy a po 10 minutách víte, která bije, jo. Chce to trošku praxi a začnou se vám objevovat prostě ta daná problematika v širších souvislostech. Najednou to zapadne všechno do sebe. Samozřejmě, když si nejsme třeba jistí, můžeme si ještě vyhledat další pohledy a názory. Takže to jsem chtěla říct, naciťujte se, naciťujte se na tu informaci, kterou slyšíte nebo vidíte. Je dobrý i třeba si použít třetí oko, šestou čakru, kdo je v tom zběhlý, protože jenom příkaz říct, ať se mi to otevře, ať to vidím, během 5-10 minut máte z dané informace úplně, v dané informaci úplně jasno a můžete ji buď hodit do koše, anebo použít, nebo ji připustit, že je správná. A potom ještě mi tam přišlo, že bychom se měli naučit víc snít. Jo, abychom prostě takhle, prostě snít a vysnít si do detailu nějaký věci, po kterých toužíme. Říká se, že třeba je to velmi účinné v období dospívání, to snění. Já jsem třeba svým dětem říkala, sněte, vysnívejte si svůj život, co do detailu, úplně do detailu si sněte. Proto, když byli malí, tak jsem jim to říkala. A snění totiž v tom pubertálním věku se realizuje velice snadno, je to proto, že oni, tyhle ty děti pubertální, se nacházejí v prvku silného žádu. A snění a přání jsou také ohnivá a velice snadno se realizují. Takže dospělý člověk to má pak trošku ten období buď zemitý nebo kovu, když už potom je trošičku starší kolem 50-60 let, ale má to trošku už složitější, protože je více zanesen pochybnostmi, nějakými obavy, rozumováním, třeba mentorováním a tím se blokuje realizovat si to své snění. Jo, ono se říká, můžeme snít i v dospělém věku a vlastně se to skládá ze třech takových fází. Když něco chceme, tak protože já zastávám názor, že svou realitu můžeme měnit, jo, na základě informací, které třeba máme, nebo přání, které si vysníme. Ale musí se na to trošku jinak, než si třeba mnoho lidí myslí, že já si přeju to a furt na to myslím a určitě se to stane. Ono to funguje trošičku jinak. Ono to funguje tak, že když si třeba něco vysníme, tak si to samozřejmě probereme v hlavě. Použijeme hlavu, rozum, prostě přemýšlíme o tom, jak by to mělo být, co si opravdu přejeme. Můžeme i třeba do detailu si vysnít nějaké situace. Ale potom je potřeba to vlastně procítit, nacítit se na to, přes to srdce jít, jo. Nacítit se na takový to pozitivní, jako že už to v podstatě je, ne, že to není, že to bude něco, že bude, to je úplně špatně. My bychom měli, jako že už ta situace dávno je. A procítit to přes to srdce, klidně si prodechnout i tu čtvrtou čakru. No a potom nastupuje velice důležitá fáze realizace našich přání a to je to je odevzdat to. Odevzdat to, prostě pustit to z hlavy, pustit to z myšlenek, úplně na to zapomenout. A když bychom si na to někdy náhodou vzpomenuli, tak jedině zase přes to srdce. A to cítím, jako, že bychom měli dělat. Jo? Sice třeba to nesouvisí tady s tím, co si povídáme, ale mně to přišlo, že bych to měla říct. Tak to říkám, jak to cítím. A zkuste si to. Zkuste si, protože my se tady třeba bavíme i o negativních věcech. Snažíme se třeba zbourat nějaké staré vzorce, vzorce chování, nakupování, spotřební vzorce, ale zároveň jako nechceme, abyste žili v negativním informačním poli. Jo? Takže poslechnout si nás, vytřídit a rychle, prosím, na tu pozitivní odbočku, na to pozitivní.
Já bych k tomu měl takových pár poznámek, abych to naklopil do praxe, jo? Protože s tebou souhlasím v tom, co říkáš. Ale mne, možná každý posluchač, který teď nás poslouchá, tak aby to dobře do té praxe vtiskl. První poznámka. Proč dnes jsou sociální sítě plné outsiderů v totálním a praktickém životě, kteří jako youtubeři jsou nejchytřejší na planetě pro tu mládež? To je právě z toho důvodu, o kterém ty mluvíš, protože v tom pubertálním věku, o čem ty děti, o čem ty bytosti budou snít, tak to si přitáhnou. To znamená, jestli jim nějaký youtuber bude vyplachovat hlavu nějakýma nesmyslama, no tak pochopitelně oni se na to naladí a budou v tom ťapat a budou k tomu směřovat. Pokud je nějakým způsobem uchopí rodiče a zaujmou je rodiče a budou s nima třeba i přemýšlet o tom jejich, budou se s nima bavit o tom, jak si představují ten svůj budoucí život, svého partnera, svoji partnerku, jak by chtěli mít rodinu, jak by tu rodinu chtěli vést, jak by chtěli žít, jestli by chtěli mít domeček ze zahrádku, nebo jestli by chtěli mít byt, jestli chtějí bydlet na vesnici, nebo jestli chtějí bydlet ve městě. To jsou všechno nesmírně užitečné jakoby prováděcí realizační kroky, kterými můžete ty děti zaujmout na úplně jiné záležitosti, než je nechat na pospas těm youtuberům a této cházce, protože ty děti se v tom strašně rádi vidí, snaží se tam nalézat jakési pravdy, protože oni leckdy hovoří těm dětem jako kdyby ze srdce, oni hovoří jakoby tou jejich řečí a tak dále, tak dále. A to jsou všechno právě ta nebezpečenství, která tam číhají. To je první moje poznámka. K tomu procitování...
To s tím souhlasím. Souhlasím, protože teď je to horší, než když třeba dřív nebyl počítač nebo vlastně internet a teďka vlastně mají ty děti větší takový rizika, že se lapnou někde jinde. No. Ale to je úloha rodičů, aby jim to vysvětlili a nějakým způsobem jim řekli, že si musí dávat pozor na některé věci, které jsou na tom internetu.
No, my jsme to měli o kousek jednodušší, nebo ty rodiče, kteří jsou dnes rodičema už staršíma, protože to začínalo, ten počítač a ty všechny věci, připojení k internetu bylo de facto pouze přes počítač, tam se to ještě uhlídalo a dneska ty děti to připojení můžou mít 24 hodin denně a jsou s tím mobilem většinou sami. A to je právě to, že buď jsou sami, anebo v partičce sobě rovných. A tam se to velice, velice špatně hlídá, protože tam pochopitelně ty názory se začínají velmi rychle odhýbat, odklánět od těch názorů těch rodičů. Jo. Takže chytré telefony pochopitelně přinesly nový fenomén a to je takřka nekontrolovatelnost těch dětí. To znamená, že o to jak si důslednější musí ten rodič být, aby těm dětem dokázal vysvětlit, co je nebezpečné, na co si dát pozor, co si ohlídat, na co neskočit jako na špek, jaké jsou zájmy těch lidí a vůbec toho systému, prezentace různých informací a tak dál, čili aby se v tom dokázali orientovat a aby chápali, do jaké džungle v podstatě se napojují a do jaké džungle přicházejí, pakliže využijí to, co jim nabízí ten chytrý telefon. Tak to je jedna věc. A pak jsem měl další poznámku, Právě k tomu naciťování, jak ty jsi říkal, tu prociťování a tak dál, k tomu zadávání. To je právě to, že spousta lidí si může tímto způsobem ovlivňovat svoje zdraví. Protože tak jako řada lidí podléhá tomu, že začíná mít strach a obavy z toho, aby je neskolila taková nemoc nebo maková nemoc, tak když mají ty obavy a strachy a zaměstnává je to, nemůžou z toho v noci spát, přemýšlí o tom, kamarád umře nebo onemocní něčím závažným, no tak ty lidi pochopitě říkají, jež už kácí v mým lese, ježiš, teď mě je tolik, jako bylo jemu, a co když já to mám taky. Jo, a začnou si v podstatě programovat, začnou si přitahovat ty věci do života. Obráceně mohou využít tento princip a představit si a představovat si, že jsou zdraví, jsou v pohodě, tyto nemoci se jim vyhýbají, protože dělají ty či ony kroky pro to, aby to tak bylo. Čili spojit tu praktickou fázi, no, tu praktickou část toho svého bytí, že si kupuju kvalitnější potraviny, že tolik neprasím, když se stravuju, že se vyhýbám fast foodům, že se vyhýbám Coca-Cole, že se vyhýbám nějakým McDonaldům a takovýmto zvěrstvům, čili nejím rozemletá zvířata mezi dvěma žemlema, z příchutí spousty chemie a návykových látek. Takže když se tomu člověk bude jakoby bránit, bude od toho se odklánět, tak ještě je potřeba na mentální úrovni si neříkat, když to nejím, nedostanu to, ale obráceně, jsem zdravý jedinec a prostě jako zdravý člověk si tady užívám života, mohu se hýbat, mohu sportovat, mohu jezdit na kole, mohu se proběhnout, mohu pracovat na zahrádce. Čili to je o tom názoru na ten svět a na to bytí, já si myslím. Takže to je využití toho, o čem ty tady mluvíš, de facto pro to svoje zdraví, také mimochodem.
Jasně. Je to, to je ten vděk, to, co jsi teďka zmiňoval, to je vděk, že jo? Říká se, řekněte, projevte třikrát denně vděk za cokoliv. A mění to úplně vlastně strukturu toho člověka. Když jsou třeba, když jsou psychické problémy nebo nějaká horší, nějaká životní situace, kdy člověk má problémy celkově i zdravotní, tak se radí, a já to i praktikuju, ne u sebe, ale třeba to radím i lidem, aby projevili třikrát denně vděk za cokoliv. Ono vám to přijde, no to řeknu cokoliv, to bude dobrý, ale ono to není tak jednoduchý. Projevit vděk třikrát, třem věcem za den. A já z začátku říkám, říkejte jednoduchý věci, třeba to je krásně postavená silnice. A projevte vděk. Víte, co to je vděk? Někteří lidé ani netuší, co to je vděk. Jaký mají mít vnitřní pocit, když projeví vděk. Jo? Takže ten on o vnitřním nastavení. Tak to třeba se trénuje, jak, co je to vlastně vděk. A potom, když je třeba ten člověk hodně nemocný, tak třeba řeknu, jenom jednou denně projevte vděk. Za cokoliv, co vás jako cinkne do nosu během dne, ale projevte ten vděk. Takže to si zmínil správně, jenom bych to tímto způsobem doplnila. A samozřejmě to programování, jak jsi zmínil, ale to je to snění, to se může týkat našeho zdraví. Já jsem měla kolegyně, která opravdu furt postonávala pořád nějaký chřipky a kašle a rýmy a takový nepříjemný neduhy, kromě teda té léčby alternativní, tak jsem jí řekla, hele, když jedeš do práce, tak si říkej, jsem absolutně zdravá. Jo, protože ty to sice ze začátku nebudeš, nepochopíš, bude cítit to tvoje mysl ti bude bojovat, nejsem, teď mám rýmu, kašel, je mi furt špatně. Říkej si, jsem absolutně zdravá. Těch 5 minut, co jdeš do práce, si tohle říkej. A ona se toho jako chytla a zkoušela to a ten její zdravotní stav se začal velice rychle lepšit, jo, protože proč? Ono to tam vlastně nejdřív bylo v mysli. Nejdřív to říkala jako mechanickou jak básničku, prostě mechanicky. Ale potom ono to přejde do toho srdce, už to vlastně začala cítit a to tělo vlastně začalo naslouchat. Takže to máš pravdu, jde to použít i pro zdraví.
Dá se použít spousta věcí. No, já bych asi tak za 15 minut pustil písničku, ale do té doby bychom mohli možná probrat některé dotazy a otázky, protože máme posluchače, kteří nám pochopitelně píší tobě, píší i mně, tak bychom mohli nějakým způsobem pár dotazů probrat. Jo, tak máš tam něco žavého, že bychom se to
Já moc děkuju posluchačům, kteří píší po těch vysílacích pořadech. Samozřejmě odpovídáme hned, jak to jde, ale jsou některé dotazy, které by mohly zajímat i ostatní posluchače, tak mě napadlo, že bychom třeba 2-3 probrali a řekli je všem, aby je třeba, nebo bych je upřesnila, protože já jsem minule mluvila o lněném semínku, bylo to v souvislosti s grilováním, kdybychom třeba měli použít zálivku z lněného oleje na zeleninový salát, protože ten lněný olej je zdravý pro střeva. A já jsem se zmínila, že existuje jednoduchý prostředek, který ty střeva vyčistí, a to je lněné semínko, odvar z lněného semínka. A paní Zlatuška se ptala, jak dlouho, kolik dní se má odvar z lněného semínka používat, pít na očistu střev, a je-li možné, když někdo se střevy marodí a jestli to neublíží. Tak já jsem odpověděla, že to neublíží, že lněné semínko je velice jemná záležitost, že to mohou i děti, nejenže čistí střeva, ale i u dětí odhlenuje odvar průdušky, a že se, možná jsem nezmínila, jak se připravuje, tak to bych zopakovala, že se menší půl litr vody, natočí se menší půl litr vody a dá se jedna lžíce lněného semínka. Nechá se louhovat buď přes noc, nebo ráno, když jdeme do práce, můžeme to vlastně připravit, když přijdeme z práce, nebo potom po noci krátce povaříme, vznikne takový hustší nálev, pokud bude moc hustý, tak vařte kratší dobu, třeba jenom 5 minut, 3 až 5 minut, jinak se vaří tak 5-7 minut, a popíjí se vlažný nebo i studený, vůbec nezáleží na té teplotě, může se i se šťávou, a většinou se doporučuje kůra 3 týdny, ale obvykle se pije 10 dní, a za těch 10 dní už jsou výsledky na tom střevě. Spije se teda spíš před jídlem, než, nebo nalačno, třeba, nebo prostě, nebo mezi jídly. A může se to kdykoliv zopakovat, kdy cítíte, když ta disharmonie střev nějak se vám, když se zhorší ta disharmonie střev. A jinak to funguje tak, že vytváří lněný semínko ve střevě ochranný film, a střevo se vlastně samoregeneruje a léčí se různé záněty. Takže to je jenom doplnění k tomu lněnému semínku, které...
No počkej, lněné semínko, ale víš, jako moje babička, když jsem si jí ptal na nějaký recept, tak ona říkala, no tak vezmeš takovou menší hrst, to tam dáš, jako, a ty řekneš, natočí se menší půl litr vody, tak tomu nerozumím, protože buď je to 500 ml, anebo je to 450, nebo je to 400, ale co to je menší půl litr vody, prosím tě, když jako už jsme u toho.
No, to je pravda. No, to já totiž takhle dělám, protože já si říkám, že natočím menší půl litr vody, ale přijde mi to moc, že bych to nevypila. Tak, ale zase třeba 3 deci je málo, tak natočím menší půl litr vody. Prostě, protože to vypije, má se to pak vypít, jo, a ten půl litr už je třeba hodně pro někoho, takže a 250-300 ml je zase málo, protože ono to je malinko hustší nálev, jo, odvar, takže proto říkám, měla bych říct asi půl litr, ale můžu říct třeba 400 ml, když mám být přesná, takže za to se omlouvám.
Takže 450 ml, jo?
Třeba. No, protože mně přijde půl litr moc. Ono se něco vyvaří, protože když se to vaří třeba 5-6 minut, tak se něco vyvaří, že jo? Takže vlastně vám vznikne potom 300 ml nějakého odvaru.
Dobře.
A to už se dá.
Dobře. Jak jsem tě tak poslouchal, tak se to spíš jako kdyby řídí tím, kolik jsem toho schopen vypít, než abych lpěl na těch 50 ml třeba. Ale to, co se myslím, takové důležité rady, já jsem tě poslouchal, tak bych řekl, že to asi funguje tak, že to střevo se potáhne jakýmsi ochranným filmem, a pod tím filmem to střevo není narušované tou agresivní chemií, a ono se může zregenerovat, je jakoby ochráněno a může tu svoji regeneraci tam provést samočiš. Člověk se může sám takto uzdravit v podstatě a chápu to dobře, takhle to funguje? To...
Ano, funguje to možná ještě hloubš, to už zase já nevím přesně, ale je fakt, že výsledky kolonoskopii jsou úžasný po tomto, po této kůře.
Takže změřeno, podtrženo, funguje to. Tak, tak to máme lněné semínko. Tak já bych měl jednu otázku. Počkej, já mám otázku. Protože napsal jeden posluchač takový zvláštní připomínku, že jste z toho vertikálního zemědělství nebo pěstování, takže jsou úžasné věci, úžasné jakoby plody. A to jsem se tady naježil, protože můžeš prosím tě popsat, co to je vertikální způsob pěstování?
Tak my jsme se o tom bavili už v minulém pořadu, kdy vlastně jsme si vysvětlovali, jak pracovat s informacemi a vlastně povídali jsme si o vertikálním zemědělství, kdy se vlastně pěstuje zelenina v obrovských halách bez přístupu hydroponicky, bez přístupu světla, bez přístupu denního světla a dostávají ty rostlinky přesné dávky živin, to znamená trošku vody a trochu nějakého hnojiva. Nepoužívají se pesticidy a pěstuje se to za přísných hygienických podmínek. Ty lidé tam mají vlastně i roušky, čepice, rukavice a tímto vlastně vypěstují tu rostlinu. Ale ne, že by měli jeden kyblíček rostliny. To jsou obrovský haly, několik třeba desítek pater, kde nad sebou vlastně rostou ty rostliny. A jsou přesně vlastně mají přesný režim vlastně toho růstu. A my jsme polemizovali, my jsme netvrdili, my jsme se o tom bavili, že v podstatě to může znít hezky, že se nepoužívají nějaké pesticidy, ale že na tom něco nevoní. A vlastně jsme došli k závěru, že se nám na tom nelíbí ten způsob té velkovýroby. Jo? Že je to robotické pěstování zeleniny. Ono pěstuje se hlavně ty microgreens, takový ty malý salátky. A že vlastně nám se to nelíbí z toho důvodu, že ta rostlina se stává energeticky robotem. Jo, my jsme vlastně testovali i něco podobného, kdy se tímto způsobem vyrábí řasy, červené řasy a prostě nikomu to testování nevycházelo, že to je dobrý. Takže to myslím, jsme se ani nějak nezmiňovali, ale vím, že jsme tohle dělali a já třeba tu fabriku znám a to je strašidelná fabrika, extrémně moderní fabrika. Všude samý zářiče, svítiče, červený světla a prostě vyrobí se z toho výrobek, který pak pro lidi, jo, pro lidi upozorňuji, vůbec není vhodný. A to samý se teďka bude vlastně dít v tom vertikálním zemědělství. Bude se pěstovat zelenina, sice bez pesticidů, ale zelenina, dá se říci, robotická, určená je úplně to pro jiné bytosti.
Ano, je to, ty jsi to pojmenovala dobře, je to robotická zemědělská výroba. Já jenom připomenu, že nejzdravější potravina je potravina, kterou si vypěstujeme, čili to, co jíme, pěstujeme někde v naší blízkosti, zaléváme to vodou, kterou sdílíme v tom regionu, čili jsme energeticky a informačně na tom stejně, navibrováváme do těch rajčat, okurek, paprik, brambor, česneku, cibule, řetkviček, mrkve, já nevím, co všechno, hrášek. Navibrováváme svoje energie, svoje vibrace a tím si v podstatě připravujeme nejkompatibilnější stravu pro nás, která může být. To je značka Ideál. A teď všechno, co se vzdaluje od této značky Ideál, je horší a horší a horší a horší. To znamená, pokud to vypěstuje někdo jiný a vypěstuje to bez pesticidů, je to super, úžasné, skvělé, ale už je to o kousek horší, než když si to vypěstujeme sami. A budeme takhle pokračovat, a když se dostaneme k tomu, co nikdy v životě nevidělo sluníčko, nikdy v životě to nemělo tu možnost si navibrovat z té přírody okolní, navibrovat si ty všechny informace a energie, tak je to de facto mrtvá strava. Je to hmota, je to vlastně taková umělá hmota k žrádlu, bych řekl. Přesně tak bych to asi pojmenoval. No a jediné pozitivum, které na tom já vidím, že až jednou budou muset lidé žít v podzemí, protože už třeba nebude dýchatelno na povrchu, nebo tam bude radiace a podobně, tak aby umírali co nejdéle, tak se budou živit něčím takovým letím. Ale já se bojím, že pokud lidé zalezou pod zem, nebudou moci být energeticky spojení se sluncem, s tou přírodou jako takovou, tak stejně zhynou. Takže nedělám si velké iluze, ale pro ty, co nejsou lidmi, to možná je docela zajímavý směr a pravděpodobně si budou chrochtat, chroupat, slintat, olizovat se, mlaskat a budou si to užívat. Ale pro lidi to příliš není. Tak, to jsme asi rozebrali jedno téma, jestli k tomu chceš ještě.
Já jenom bych chtěla zmínit, že dělali se analýzy a tahle zelenina má vitamíny v sobě. Má v sobě nějaké vitamíny C, E, beta-karoten, vitamin K. To určitě má, ale tady jde o to pozadí. O to pozadí té rostliny. Jo? O ten způsob toho, o tu energii, kterou vlastně ta rostlina vydává. Protože i třeba rostlina s vitaminem může působit škodlivě. A to už se dostáváme na takový tenký led, spíš třeba s išou, kde byste to mohli probrat, protože prostě energeticky normálním lidem rostliny z vertikálního zemědělství nebo z těch fabrik nejdou. Byť to vyrábí, byť to vlastně se tomu věnuje firma Panasonic, že jo? Jako technická firma vyrábí zeleninu. Jo?
No, tak oni jako přestali ty pásky VHSky dělat a do těch kazetových rádí. Tak začali vyrábět potraviny. Ale to je přesně o tom, jo.
A to je o tom přesně, že jo.
Čemu se věnovali, v čem jsou dobří. Ale no. Já to řeknu prostě, to nemusíme, můžeme to si šou probrat, ale to, co je k tomu potřeba říct, je prostě ta důležitá věc, že dnes většina léčiv, které si lidi kupují, mají v sobě nahrány destruktivní programy. To znamená, sice vám to srazí horečku, ale nahrajete si do sebe destruktivní program a proto, jakmile začnete brát nějaké léky, tak jste víc a víc nemocní, protože sice jedno řešíte, ale přelejete to do jiné místnosti. To znamená, že okamžitě vám startují další a další poruchy, choroby a běháte po doktorech, začnete živit ten systém svým vlastním utrpením a svým vlastním nezdravím. Takže tak je to postavené.
To je pravda, no. To si řekl moc hezky, protože já jsem to tak neuměla vyjádřit. Jasně, ono to je naprogramovaný, takže teď už nestačí jenom programovat ty léky, které si zmínil, teď už budeme i mít programovanou takhle zeleninu. Jo, no. Ale nemusíme se bát, jedna firma je v Břeclavi, já jsem vlastně minule říkala, čemu se vyhnout, že koukejme na etiketu, kdo je výrobce, pokud si nejsme jistý, vyhledejme si ho na internetu, jestli náhodou není z vertikálního zemědělství, protože bychom asi tuhle zeleninu z vertikálního zemědělství neměli konzumovat.
Pokud jsme lidmi. Tak dobře, já bych teď viděl, že si zahrajeme jednu písničku. Ty si trošku osvěžíš, dej si něco dobrého k napití a za chvilku se tady zase uslyšíme, takže pojďme si dát Evu Farnou, jednu takovou pozbudivou
písničku. Mám prostě od pámička buky jako skřín, co na plat, když tomu ráda jím, co na plat. O posluch si vím, dobře vím, však zaplat si život osladím. Noviny pročítám, no to je síla, prý zase přibírám, málo se hlídám, prostě si trsám, až vzduchem lítaj prsa, kašlu vám na půst, vždyť ženský má být kus. S vozíkem projíždím, labirint Teska, hledám dám si XXL, všude jen SK. A mím tyčky, tyčky, samý bulimičky. Zhubněte si na kost, ale já mám toho dost. Moje máma mi říkala, neboj se malička. Pámbička buky jako skříň, co na plat, když k tomu ráda jím, co na plat. O posuch si vím, dobře vím, však zaplat, si život sladím, posladím. To víš, kluci chtěj, na nás barví něco nemyslej, a když jim není hej, přicupitaj na tvůj práh, chtějí zahřát a maj hlad. Moje máma říkala, neboj se malička. Moje máma mi říkala, krásná si celička. I když doma mě chválí, tak na mys mě nevzali. Čet to vem, vždyť můj život je sladký jak bombary. Mám prostě od pambička buky jako skříň. Co na pat, když k tomu ráda jím, co na pat. O posuch si vím, dobře vím, však zaplat, si život osladím, osladím. Mám buky jako skřín, co na pat, když k tomu ráda jím, co na pat. O posuch si vím, dobře vím, však zaplat, si život osladím, osladím. Mám od pámička buky jako skřín, co na pat, když k tomu ráda jím, co na pat. Mám buky jako skřín,
zarara. No, tak jsme si zahráli Evu Farnou. Její hodnocení své vlastní postavy a postoje k tomu, jak to celé brát, tak ví, o čem zpívá. Ty jsi, Maruško, taková žena drobnější, ty s tímhle tím nemáš problém, ty se snažíš už leta jíst a jíš zdravě v podstatě. No, pojďme tedy
dalším. Já nevím, jestli jim zdravě, tak jako snažím se, ale taky někdy si dám, co chci, že jo. Já zase spíš se snažím jíst bezpečně, než úplně zdravě.
No, já říkám, jíst zdravě znamená, že třeba člověk si občas dá moravské mysli. Víš, co jsou moravské mysli?
Ne, to fakt netuším.
To jsou škvarky, víš. No. Třeba, jo, a nebo teďko na Slovensku ti mi taky takhle něco říkali, já jsem si říkal, Bůh ví, co to bude, a byla to taky nějaká taková dobrá prasárna, ale já vyloženě někdy cítím, že si potřebuju chroupnout něco takového, co by možná někteří ty poradci, to je zdravé výživy, tak by třeba neradi viděli. Ale v tom právě spočívá ta spokojenost toho těla. Jo? Tělo si umí říct, pakliže je zdravé, tak si umí říct o to, co potřebuje. A pokud tělo potřebuje škvarky, tak prostě si řekne o škvarky. A já vím, že když si ty škvarky prostě takhle chroupnu, tak pak už je zase nemusím třeba týden nebo 14 dnů. Jo? Prostě nejím je denně, no tak si udělám dobře po těle i po duši, jak se říká. No a ono to někdy sníst něco relativně méně, řeknu, zdravého, tak pokud to je z dobrýho prasete, je dobře udělané, tak ty škvarky jsou rozhodně zdravější než napraná zelenina chemii. Jo? To zase také je potřeba říct.
No, to myslíš? Je pravda, no. Já si taky myslím, že to s mírou, hlavně v zimě, to ta zelenina není až tak potřeba, nebo jenom v tom dušeném stavu. Já jenom chci říct, když máš chuť třeba na tučný, jo, tak ti chybí, tak a bylo by to delší dobu, jo, neříkám jednou, když máš chuť na nějaký tučný věci, tak chybí vápník. Je potřeba dodat vápník.
No, mě nechybí, to já vím, že mě nechybí, ale je to takový, že mě přepadne, hele, já nepotřebuji nějak, jako, já se uspokojím a mně to stačí. Takže to není o tom, že jako vím, že kdysi kdysi někdo říkal, já jak vidím sladký, já se neudržím, jo. Tak to je chybí chrom. Ale to jsou ty dlouhodobé potřeby, to, tam to neuspokojíš. Jo. Tak jsem doporučil, tenkrát byla moje manželka, tak jsem mi říkal, já ti koupím nárazník ze starého auta, chromovaný ještě, a budeš ho volizovat prostě. Víte, to levný, než kupovat ty dortíky. A bylo to méně destruktivní teda.
A teďka, jak jsi vlastně se zmiňoval, že jsi byl na zahrádce a že jsi tam objevil česnek, a tak Blanka poslala krásný článek o česneku. Já bych ho tady alespoň krátce zmínila, protože je zajímavý. Ale zase, když si ho přečteme, tak musíme kriticky ho posoudit, co je dobře a co je špatně. Jo? Takže ona poslala, že pokud si pořídíme česnek nebo si ho na zahrádce vypěstujeme a následně zjistíme, že z některých stružků vykukují zelené klíčky, co se nám může stát, jo, celkem běžně v domácnosti, nemusíme ho hned vyhodit, ale naopak za radostí spotřebovat, protože v klíčícím česnechu se nacházejí takové živiny, jaké v běžném stružku nikdy nenajdeme. Jde o soubor důležitých antioxidantů, které jsou pro nás více než nápomocné. Je to alicin, alin, dialyl, disulfit, jo, to jsou takové účinné látky, které snižují třeba obsah tuku v cévní stěně, to tam jenom dodávám. A během toho procesu klíčení v česnechu vznikají další nové enzymy, které dokáží silně působit na mnohé těžké nemoci. Takže klíček je zdravý, má ostrou i chuť, jako je taky česnekový, někdy dokonce silnější než samotný česnek, a zejména pro lidi, kteří bývají často nemocní a mají sníženou imunitu, a česneková tinktura, která obsahuje výtažek z klíčků, kompletně a 100% vyčistí cévy a normalizuje činnost srdce. A jinak stačí třeba, že doporučuje se na prevenci cévní mozkové příběhy, na příhody, na proti tvorbě trombózy. Také rovněž je vynikající při průjmech nebo břišních virózách a zabraňuje vzniku maligních buněk a čistí tělo od karcinogení. Samozřejmě domácí česnek je užitečnější než ten kupovaný a dovážený. To je hezký článek, takže to je takový zajímavý, protože naklíčené brambory bychom měli kvůli solaninu vyhodit a neměli bychom je používat. Naklíčený česnek je zdravý a naopak ten klíček je důležitější, je významnější než samotný česnek. To je všechno správně. Ale tady bych se zmínila o jedné věci. Jedna věta mi tady nesedí v tomhle článku. Zejména pro lidi, kteří bývají často nemocní a mají sníženou imunitu. Česnek totiž je pravda, že čistí cévy, snižuje krevní tlak, tím pádem bych řekla, ale on velmi intenzivně oslabuje játra. Takže a nemocní, kteří mají sníženou imunitu, naopak potřebují posílit játra, celý okruh jater. Takže tady bych byla opatrnější, pokud někdo konzumuje více česneku, nebo dokonce se odhodlá na léčbu česnekovou tinkturou, která je opravdu speciální a je třeba jeden den se bere jedna kapka česnekové tinktury a zvedá se každý den až na 20 kapek, tak bych byla velice opatrná, protože je potřeba posílit játra. Můžeme to absolvovat, ale buďme opatrní, vždycky k tomu je dobrý si uvařit jaterní čaj, jakýkoliv bylinný z nějaký zdravý výživy nebo z lékárny, a nebo ostropestřec mariánský, aby se posílili játra. Takže s česnekem vždycky doplňte játra. Atra, to znamená bylinkama pampeliška nebo ostropestřec mariánský, u pampelišky kořen i nať. Jo? Takže hezký, krásný článek o klíčku, že v podstatě klíček česnekový je zdravý, což třeba je pro mě celkem jako novinka, ale logicky to asi tak vypadá, že je zdravější než česnek, ale zase všeho s mírou.
No, já ti řeknu, to není jenom, když máš uskladněný svůj vlastní česnek. Já jsem koupil normálně v obchodě česnek a už tam vykukovali malinko ty a doma mi to normálně popojilo, takže centimetrový klíčky to má. Takže v pohodě, já to beru, že když to klíčí, tak to není chemicky upravený. Beru to jako, že to je pozitivní, protože všechno takové jako beru za pozitivum. To, že si koupíš biobanány a oni se ti zkazejí, to je vlastně ukázka a známka toho, že to opravdu je bio, že to není napravené chemii. Tak máme nějaký další dotaz ještě?
No, jako, že jo, česnek bychom neměli kupovat španělský a čínský. Asi jsme se tomu měli vyhnout, protože tam je hodně opravdu pesticidů. No, přišel ještě jeden dotaz od pana Pavla, že poslouchám váš pořád a mám informaci, sladovnický ječmen má prý výjimku na, v použití glyfosátu, takže se může stříkat dál. My jsme se tady bavili o tom, že glyfosát byl zakázaný a nakonec teda ten celoplošný zákaz skončil a povolilo se jeho používání pro desikaci plodin, které nejsou určeny pro lidskou výživu a zároveň třeba na posklizně na likvidování výdrolů a dalších plevelů. Takže z toho zákazu používání glyfosátu zbyla už jenom troška, protože se nebo nesmí používat na třeba na plodiny, jako je pšenice, žito pro lidskou spotřebu, to má pro výrobu potravin, ale bude se moct používat pro sladovnický ječmen, který se používá pro výrobu piva. Takže zase už v pivu budeme moct mít ten glyfosát. Jak jsme se radovali, že nebude, tak pan posluchač poslal informaci, že budeme mít zase glyfosát v tom pivu. Já si osobně myslím, že se to bude nejspíš týkat jarního sladovnického ječmene, protože je náchylný na hnědnutí špiček a to je vada pro sladaře, pro výrobu sladu, ty zahnědlé špičky. A jarní ječmen se v České republice odhadem pěstuje na 400 tisíc hektarech, takže 400 tisíc hektarů třeba bude moct být postříkáno. Samozřejmě na výrobu sladu jde třeba jenom 30%, jo? Ale v okamžiku, kdy ten sladovnický ječmen roste, tak ještě se neví, který se použije jako pro sladovnický nebo pro krmný účely, to záleží na té úrodě. Kolikrát se třeba sladovnický ječmen prodává i jako pro krmné účely, když se třeba nezadaří kvalita. Takže bude, a vemte si, že vlastně sladovnický ječmen je poměrně citlivý, reaguje na takový ty podmínky i podnební, i ty na to počasí a jde vyprodukovat pouze v oblastech třeba v Polabské nížině nebo nižších polohách té středočeské pahorkatiny a na střední Moravě hlavně na Hané. Takže tam se zase bude stříkat glyfosát. Jo? Jinak ostatní oblasti jsou pro pěstování tohoto sladovnického ječmene méně příznivé a rizikovější z toho pohledu toho z pohledu té sklizně. Tak víš, to je novinka, kterou jsme dostali od posluchače, že teda i sladovnický ječmen se bude moc stříkat.
No, tady, jakmile se začnou povolovat výjimky, tak je zhorší se podmínky pro uhlídání. Protože zkrátka dobře, jak ty říkáš, není všechno dopředu rozhodnuto a když to potom budou krmit, tak se to zase dostává do toho potravinové řetězce, takže buď to vypiješ v pivu, a, nebo to potom bude v tom mase. Nebo se to do toho masa nedostane, když to budou krmit?
No, tak jasně, dostane se to. To se ani nehlídá, jako pesticidy, to se u krmných plodince nehlídá, jako nějaké limity neexistují. Jakmile to je určený pro krmné účely, tak nashledanou, to je nezájem. Tam se hlídá jenom aflatoxin a jsou doporučeny hlídat občas mykotoxiny, ale není na to limit, takže a na aflatoxiny je limit. To je jediná věc, co se hlídá u vlastně u krmných plodin. No, no někdy deoxinovale, no, jeden mykotoxin se ještě hlídá, aby neměly ty krávy nebo ten dobytek, který je krmím, protože to je jádro, že jo, takže to se vlastně dává do krmných směsích, jako část krmní směsi, tak tam vlastně se hlídají ty mykotoxiny. A dokonce jako existuje jeden krmný přípravek pro dobytek, jmenuje se Mycofix, který umí odbourat z těch krmných směsí nebo krmných dávek nebo z toho krmiva vlastně mykotoxiny. A dokonce mám zkušenosti, že to odebírají Kubánci, jo, dovážejí to z Rakouska po kontejnerech a prostě pro ten svůj dobytek a přidávají tam na Kubě, což jako je hrozně zvláštní, protože tam že nejsou peníze, takže se chemie moc nepoužívá, tak ho přidávají prostě těm svým zvířatům. To je takový docela zajímavý. Jsem si říkala, že třeba to má někdo pro koně nějaký nebo pro nějaký dobytek, protože tam vlastně je hlavně, tam není hovězí dobytek, tam je hlavně vepřový, na Kubě se pěstují vepři hlavně. A tak ale oni to prostě dováží do tenhle mykofix, to je poměrně drahý přípravek, který si ani naši zemědělci v živočišné výrobě nemůžou prostě dovolit. Takže to jsou takový jenom informace.
No vidíš to. Peníze tam nejsou, ale na tohle si peníze vždycky udělají. Tak mám tady od Mirec nám napsal: zdravím Marii, a teď se mi to tady úplně, mi to tady poskočilo, tak zdravím Marii a Petra, nevím, mi to vymazal, a mi to zprávu smazal, Mirec. To je jedno, já řeknu, co mi napsal, nevím, proč se mi to vymazalo. Psal používání medvědího česneku, že si ho pěstují a že ho hojně používají, tak jenom já řeknu, také jsem osadil, jsem přesunul z té přírody na zahrádku a považuji medvědí česnek za úžasnou věc, skvělou záležitost, protože se s ním dá pracovat, je takový jemnější, není tak agresivní jako klasický česnek a do některých jídel, kde ten, dejme tomu, česnek by se musel spařit, aby nebyl tak agresivní, aby to nebylo tak divoké, tak se přesně dá nahradit ten medvědí a už to, že je zelený, tak potom, když ho máte na zimu, tak to zelené do polívky vždycky potěší. Jakou máš zkušenost, Marie, ty s tím medvědím česnekem?
No, mně se tady vždycky v ledničce objeví na jaře, asi manžel ho přivnese, ale jinak jsem si ho už taky letos zasadila, tak jsem zvědavá, jak mi půjde, protože je moc chutný a hlavně mi vyhovuje ta jemná chuť, že není tak česneková. A nakrájí se to jako pažitka a já bych řekla, že ve stejné době nebo možná i dřív než pažitka, takže to je velice, velice příjemné oživení toho jídelníčku.
Přesně tak. A říká se, že když ho na jaře sníš dostatečné množství, takže si zaděláš na zdravý imunitní systém na další rok, to znamená do dalšího medvědího česneku. Jo, když on pak začne kvést a pak už to není takové, ale před tím květem, že je nejlepší, nejsilnější, nejzdravější, tak roste hojně v přírodě, ho můžete nalézt, ale má svá místa, neroste všude. Potřebuje trochu stínu, nechce moc sluníčka, takže vyhledává takhle, roste pod vysokýma stromama, v lesích smíšených třeba nebo na nějakých takových místech a musí tam být vlhko, takže třeba u potoka nebo v mokřinách nebo tam, kde je spíše vlhčej, to suchý moc nemá rád.
No. A já bych ráda zmínila, že i vlastně se můžeme uživit na balkóně, protože mi napsala paní Marie ze Skuteče a napsala, právě jsem doposlouchala váš pořad s Marií a nedá mi to, abych vám nenapsala. Jsem ročník 1945, žiji sama v garzonce s balkónem, kde si pěstuju různou zeleninu, mimo jiné i jahodový špenát a čtyřboč, které jsou málo známé a právě na ně bych chtěla upozornit, protože z mého pohledu to jsou už úžasné rostliny vhodné právě na balkón, ale i na zahrádku. Nevymrznou, sami se vysemení a zvláště čtyřboč je velice výnosný. Teď na jaře mám dokonce problém všechno spotřebovat, takže rozdávám. Hnojím bez chemie, droždí, kopřivovou jíchou a podobně. A když jsem viděla v nabídce nějakého supermarketu kopřivy 100 gramů za 35 korun, tak jsem si říkala, jak jsou lidé hloupí, že to kupují. Také je dobré vyrazit si na procházku a nazbírat si nejen běžné rostliny, ale i bršlici, to musíte kerhák, jo, hluchavku a další. V bytě pěstuji mimo jiné i rýmovník a pětilistý ženšen, které používám běžně do jídla. A v zimě si předkličuji hlavně mungo a čočku. Také si vysevám pohánku a sklízím ji na zeleno, protože tak má prý nejvíce rutinu. Takže salátovou zeleninu vůbec nekupuji. Je fakt, že na balkoně nejde vypěstovat vše, ale něco dostanu i od známých z jejich zahrádky. A jen jednou jsem koupila jablka z Teska a od té doby říkám, že jsou plastová, protože ani za 2 měsíce se mi jedno jablko při pokojové teplotě v létě vůbec nezměnilo. Děkuji za pěkný pořad a přeji další pěkné dny a pořady. Já, paní Marie, moc děkuji za takový krásný návod a takový krásný e-mail. Já jenom bych se chtěla zmínit k tomu jahodovému špenátu, protože to je hodně zajímavá rostlinka a já bych řekla, že je to 2 v 1, jo? Protože ten jahodový špenát je vlastně merlík listnatý a vytváří takový keříčky asi 50 cm vysoké. Jsou to vlastně trvalky, takový trvalé rostliny a ty stonky toho keříčku mají takové zubaté zelené lísky a ty lísky se dají skvěle využít na přípravu salátů, pomazánek a může se z nich udělat normální špenát, jako jsme zvyklí, který neobsahuje ty látky, ty kyseliny šťavelové, který dráždí žlučník, močové cesty a ledviny. Takže můžeme s ním pracovat normálně jako s každým jiným špenátem. A samozřejmě obsahuje velké množství vitaminů A, C, K. Ten vitamin K je důležitý, protože vede vápník, nasměrovává vápník do kostí, nikoliv, že by ulpíval na stěnách cév. A tenhle ten merlík, když odkvete, tak nasadí takové červené plody, úplně nádherné jako maliny, které jsou vhodné ke konzumaci zasyrová nebo třeba s cukrem nebo zalité mlékem. Pracuje se s nimi jako s malinami, jsou velice zdravé. Takže mě to velice oslovilo, že vlastně můžeme připravovat zeleninový salát nebo špenát slaný a zároveň pojídat červené sladké plody. Takže to je taková speciální rostlinka, kterou třeba lidé neznají a já jsem taky moc neznala, tak jsem si o ní něco taky přečetla. No a potom ten novozélandský špenát, ten čtyřboč, to je těch špenátů je celá velká řada a vím, že ten má velký mínusy a že když se asi zadaří, tak se to asi nedá skonzumovat a je to klasit takový dobrý velice špenát. A bršlice, to je kerhák, to je v podstatě taky se říká kozí noha a pro někoho je to plevel na zahrádce a pro někoho léčivka. Jo, mladé lísky jsou výborné do salátu nebo nějaký do omolet a podobně. A jinak se samozřejmě ty drcené lísky dají použít na nějaké třeba bodnutí od komára nebo bolavé klouby.
No a ještě bych dodal rýmovník, to je pokojová rostlina, klasicky. Je to hezká rostlina, můžete, on je taková pnoucí, tak jak kdysi se pěstovaly voskovky, třeba, to si pamatuju, bylo to namotaný, takhle, má to takové ty voskové listy, tak úplně stejně de facto můžete mít popínavou rostlinu ten rýmovník. Ty listy dokáží být jak malé, tak potom už docela obrovské, velké. Ta rostlinka je velice účinná na rýmu, jak už ten název vlastně vypovídá. Někdo z toho dělá tinkturu, dokonce někdo z toho dělá čaj, ale já jsem to třeba použil xkrát, když mě opravdu teklo z očí z nosu, taková ta klasická rýma. Nevím, existuje statistika, kolik mužů na to již zemřelo. Je to strašně složitá choroba, nemoc. Vy ženy to máte v pohodě, vy rýmu snášíte dobře, ale my muži pochopitelně s tím máme obrovský problém. Takže normálně jsem smotal ten lístek do ruličky a nacpal jsem si ho do nosní dírky. Jako můžu ti, Marie, říct, že to ti pak nestříká z očí, z nosu. To je jako vapka hadr, jo. To opravdu jde ven všechno. Ale je to velice účinné. Protáhne ti to, pročistí ti to. Má to až takovou mentolovou, jako kdyby takovou vůni. A ten rýmovník opravdu je to takové šťavnaté. Když to ten list zlomíš, tak opravdu z toho takový ty silice, jako kdyby, jo, to úplně jak z cibule, tak to vidíš, jako cítíš, jak to z toho vystřikuje ven. Takže to, když si fakt smotáš takhle, nebo si z toho uděláš, rozmačkáš to a uděláš si z toho nějaký pomaz na nějakou vatičku, dáš si to do nosu, nebo to, tak opravdu to na tu rýmu dobře pomáhá. Ve všech formách, já bych řekl. Tahle je asi nejagresivnější, nacpat si rostlinu do nosu, ale nesmí ti zaklíčit, jo, je potřeba to vyndat potom, ale fakt to pomáhá. Rýmový, a je to hezké, je to pěkná rostlina i jako normálně.
Já ji mám taky doma a já vím, já si to jednou si to povídal v pořadu, že jak jsi byl nemocen, že jsi takhle vyléčil rýmu, to je krásný. Já mám zase zkušenosti, že on zabírá nejen na rýmu. Kolegyně měla vyloženě náběh na angínu, takovou tu tvrdou angínu, takový to velkou silný bolesti v krku a maminka jí dala sirup z rýmovníku a normálně za 2 dny šla do práce, protože říkala, to byl zázrak, mě to z toho krku normálně odešlo. A tam se dával nějak citron, cukr, že jo, svařená voda, ten rýmovník, ty listy se louhujou a vlastně se udělá dobrý jako chutný sirup. Takže ne na rýmu, ale i na bolení v krku. Mám zkušenosti. Takže teďka v současné době nechávám tu rostlinu, já jsem vždycky zastřihávala, aby měla nějaký pěkný tvar. A teďka ji nechávám volně, ať je veliká, ať mám hodně listů na podzim a na zimu.
No nejenom, ale právě abys mohla, že jo, teď podívej se, seš babička. Jako babička máš povinnosti vůči svým vnoučatům. Budeš vařit lektvary, páchat tinkturu a dělat sirupy. Prostě.
Hele, no. Peťo, jako ano. Já jsem tohle vařila, když mi bylo 20, jo, 25, takže já myslím, že nezáleží na věku. Já už jsem se v tomhle vlastně pohybovala od svých 20, 25 let, takže jsem dělala lektvary už v tomhle mladém věku a oni, naše rodina je na to zvykla, takže se léčíme jenom tímhle způsobem, no.
No já když si tě představím, jak si ve 20 míchala ty lektvary, musíš to nějakým pařátem, že jo, to se nemíchá vařečkou, to se míchá pařátem.
No jasně.
No jasně, a k tomu prostě se musíš taky odít správně, jo.
Ale velmi mi to bavilo, že jo.
No, aby to bylo takové jako komplexní, abys tam do toho opravdu dostala všechno. Ale to jsme teď odbočili, aby jsme se zasmáli. Nicméně ten rýmovník opravdu, když vysílám u Iši, tak Iša ho má pochopitelně vzrostlý a teď on mi pořád leze do obrazovky, jo. Takže já vždycky ho dám na stranu a v ten nejinkriminovanější okamžik, když potřebuješ vidět na něco, nějaký indikátor na té obrazovce, tak on tam ten list vleze a není přes něj vidět. Jo. Takže on je i takový docela, že si rád dělá legraci. Ale máme tady právě, Mirec napsal, chcem se spýtať na užívání trojkombinácie Green Trio. Obsahuje zelený jačmeň z pirulínu a chlorelu. To je asi od Greenways, předpokládám, od té firmy, protože ta se hodně orientuje na ty ječmenové věci, zelený ječmen. Tak řekni na to názor ty a já se pak také vyjádřím.
Tak záleží asi na producentovi, jaká je to produkt, protože samozřejmě spirulína, zelený ječmen a ještě chlorela, že jo?
Chlorela,
jsou
ano.
Zdravé zelené potraviny a já jsem je taky užívala od Greenways jednou zelený ječmen, asi, ale to už asi 10 let. A já jsem teda nic nepozorovala, neměla jsem žádný jako pozitivní nebo negativní odečtení, protože většinou, když něco užívám, já tak umím to odečíst. Umím to opravdu odečíst. Ale jsou lidi, znám lidi, kteří to pijou ráno k snídani, nebo to vidím na poradách, jak si to nesou, prostě, aby byli zdraví. A když se ptám, jaký mají pocity z toho, to já vždycky chci, aby když někdo něco užívá, aby to odečetl. Aby to odečetl buď pozitivně nebo negativně. A to je to nejdůležitější, jo? Jak ten člověk odečte. Já jsem to neodečetla nijak, ale lidi říkají, jo, že na tom jedou, že to je jak jejich benzín, je to jak jejich káva a cítí se takový nabuzen, jo, po ránu. Jako třeba, když ty si piješ co to piješ, aloji, že jo?
Já piju aloji, citron a med. No, ty jsi mi to sice poháněla, minule si říkala, že jako voda s citronem, že to je špatný.
No to bych nepila teda, po ránu bych to opravdu do sebe nedávala, to záleží na tobě, jak ti to tělo dlouho ustojí, abych ti to prostě nedávala, ale můžeš to odečíst. Jak se cítíš potom? Cítíš se potom dobře?
Já se potom cítím vynikajícím způsobem, ale je to tím, že tam je ta... Víš to, ono to není voda s citronem. Já vodu s citronem moc nemusím. Ku podivu, jako spousta lidí mi to vždycky postaví přede mě, jako aby mě, a to mě nebere. Jako voda s citronem pro mě není nic, co by mě nadchlo. Když v restauraci ti dají vodu s citronem, tak to je vůbec, jako s vykřičníkem, protože ukrojí plátek toho chemického citronu, máznou ti to do ty chlorované vody. To už je samo o sobě smrtící roztok, jo.
No to jsme měli na tom, Petře, to jsme měli na tom svobodném vysílači, na tom setkání. Oni chtěli být ty v restauraci
světový,
takový jako
světový
a naházeli nám tam ty kůrky toho citrónu, možná i pomeranče, no. To, jako, a možná to umyli právě v té vodě, co nám tam nalili do té nádoby.
No to máš jedno, všem to umyli, protože si to vůbec myli, ale my víme, že i když necháš vylouhovat ten citrón, takže to nepomůže. Máme volajícího, volá...
Ale ještě jsme nedopověděli tu skvědomínu.
Ale promiň, máme telefon, tak nezapomeň nic, já přijmu telefon, jo, můžu? Můžu? Tak. Halo, halo, Jano Znejtku, já vás zdravím, dobrý den, jste ve vysílání.
Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím paní Marušku, vás, pane Petře, a já chci jenom přidat takový recept pro zdraví. Já to užívám už asi 3 nebo 4 roky a jsem s tím náramně spokojená. Ráno vždycky vezmu malé množství vincentky, malinko ji přihřeju, jsou to tak 2 velké lžíce a vykloktám. A potom teda taky pravidelně piju vodu s citrónem, ohřátou vodu, spíš takovou teplejší, bez toho medu, bez té aloe, a normálně to vypiju a cítím se bezvadně. Jo, takže chci říct, že jako jsem neměla rýmu za celý rok, neměla jsem žádnou chřipku, to musím zaklepat. Jo, celý rok jsem v podstatě jako takhle provozně zdravá, tak jako přikládám to tomu kloktání a zvýšený spotřebě vitamínu C. Já si kupuju ještě vitamín C a ještě ho jako beru jako chemický, no, tak jestli je to dobře nebo ne, ale v každém případě musím říct, že jsem neměla za celý rok rýmu, což je teda úžasný. Jo, protože přesně jak říkáte vy, já když mám rýmu, tak jsem na umření. Jo. A všechny, kdo by se chtěl ke mně přiblížit s rýmou, tak vodáním. Přák. Jo. Takže asi takhle.
To jste žena a vy snášíte rýmu dobře, tak si umíte představit, co my chlapi, jo, teprve.
No, nesnáší mi dobře, pane Petře, taky mám, jsem na umření, když mám rýmu, jo.
No, to jsme na tom stejně,
Tak si to hrozně hlídám a nesnáším, když si to někdo ke mně s prominutím ke mně přijde a má rýmu, tak už ho ve dveřích poklonkuju, ať přijde, až bude zdravej. Jo, to si vůbec nikdo ani už nedovolí ke mně přijít s rýmou.
Dlouhé bydlo a strkáte ho ze dveří.
Ano, přesně tak.
Tak Jani, děkujeme za ten příspěvek. No. Já teda jsem slyšel k tomu kloktání vincentky, takže si to ještě lidi osolí. To znamená, že tu vincentku přisolí, tím vykloktají.
Já ji nepřisoluju, ale v každém případě ji přihřeju. Já jsem vždycky měla po ránu takový angínový knedlík, a měla jsem s tím hrozný problémy a jednou mi doktor napsal kdysi dávno kloktadlo a já jsem ten recept ztratila, takže jsem nemohla prostě si požádat o stejný lék, to mi skutečně pomohlo, a protože nevím, jaký lék to vlastně byl, tak léta jsem hledala, co by mi pomohlo, a až ta Vincentka skutečně, to jsem byla totiž u krčního a tam mi prozradili to, tohleto tajemství, že je dobře po ránu kloptat Vincentkou. Od té doby mám pokoj a jsem spokojená.
No, vidíte, jo, vy jste se totiž bála přiznat tomu doktorovi, že jste to zapomněla, někde jste to ztratila, aby vám ještě nedala léky na sklerózu totiž.
To už bylo, to bylo hodně dávno, to mi bylo asi tak 25 let, kdy jsem dostala ten úžasný recept, který jsem ztratila. No, takže asi tak. No,
tak
děkuju.
To je skvělé. Díky za příspěvek. Hezký víkend, mějte se krásně.
Vy taky. Naschledanou.
Naschle. Tak, slyšela jsi vlastně to, co nám Jana z Nitku povídala?
Tak děkujeme moc za krásný příspěvek od Jany z Nitku. Určitě tak Vincentka je slaná vlastně minerálka a sůl pomáhá vylučovat toxiny a rozpouštět ty toxiny. Takže kloktání soli je samozřejmě zdravé. Jo? Vitamin C, já zastávám názor, že my máme tak absolutní nedostatek vitamínu C a vlastně to lobby, veškerý potravinářský, farmaceutický, se snaží ještě více snížit obsah vitamínu C všude, že uznávám i prostě normální vitamin C, který si koupíme třeba v lékárně. Jsou samozřejmě možnosti, jak doplnit vitamin C, aby neškodil a nepřekyseloval. Jsou takové zdroje, dají se vyrobit, dokonce jsou zakázaný, protože jsou moc léčivý. A když někdo bude mít zájem, tak samozřejmě můžu dát odkaz na vitamin C, který nepřekysluje organismus. Já chci jenom říct, že se třeba...
Promiň, já mám zájem.
No, tak to potom ti najdu a pošlu. Jenom jsem chtěla říct, že vitamin C je prokázáno, že umí léčit rakovinu. Když to řeknete doktorům, který onkologickým lékařům, tak oni vlastně řeknou, no to v žádném případě to není průkazný, ale existovaly a existují tady možnosti, že si lidi nechají dát infuzí vitamin C, vysoké dávky vitamínu C, to jsou opravdu vysoký, jeden gram to není nic, prostě to je velká dávka vitamínu C do těla a léčí to nejen hlavně zánětlivý problémy v kloubech, rakoviny, a když někdo třeba prodělá nějaké tohleto onkologické onemocnění, tak jako prevence třeba jednou ročně tu kůru absolvovat je docela výhodné, jo? Že prostě má jistotu, že se mu ta nemoc nevrátí. Ty možnosti tady byly, zase se to zhoršuje, zase už to třeba nenabízejí ty alternativní doktoři, teda ne, jsou to doktoři, ale věnují se třeba rehabilitaci a mají to jako dodatečnou jako nějakou službu lidem, kdy vám teda píchnou infuzi s vitamínem C. Takže já říkám, vitamínu C není nikdy dost, ale měl by být ve formě, kdy nepřekysiluje žaludek. Ty infuze jsou dobrý, akorát tam si lidi musí hlídat ledviny, takže je potřeba propáchnout ledviny ledvinovými čaji, aby prostě se to dobře zmetabolizovalo. No, ale jinak by neměl překyselovat vitamin C. Jinak vitamin C, ta klasická kyselina askorbová, ta překyseluje a jde to udělat tak, aby nepřekyseloval. Jinak bych řekla, osolená Vincentka, no tak to už je jako tuplák, že jo, bych to nazvala, protože tý soli v té Vincence je strašně moc. Takže. No a citron s vodou, ale teplý, no, takže teplý. Možná, my jsme se v jednom pořadu říkali, že, a ty jsi mi to trošku negoval, nebo vysvětloval trošku jinak, že horká voda je celkově zdravější pro organismus, že nastartuje metabolismus, ten to tělo si řekne tak a teď jedu, teď jsem nastartovaný, omývá vnitřnosti, omývá vlastně střeva, zažívací trakt, takže já říkám teplou vodu ano, ale musíme mít čas, trpělivost si ji ohřát. No a samozřejmě horká voda je není dobrá, jako nikomu asi nebude moc chutnat, no tak kapka citronu, proč ne?
Počkej, tak Daju. Jako horká voda. Horká voda je dobrá, když je to takhle, když ohřeješ.
Není, Petře, není dobrá.
Když ohřeješ dobrou vodu, kvalitní vodu, kterou my máme, tak ta voda se dá pít i horká. Jako vážně, jako vodu z vodovodu, fakt, když ohřeješ, tak je to strašné. Já ti řeknu, proč to vím. Já totiž si ten nápoj ráno dělám vlažný. Jo, nejsem blázen. Ale když třeba je léto a já si nechám vodu v autě, tu naší vodu, tu upravenou, tu kvalitní, nechám ji v autě, tak ona je, opravdu dokáže být až horká v létě. A zatímco normální vody se nenapiješ, tak tuhle vodu můžeš konzumovat i, která má 50 a víc stupňů. Jo? Takže věř tomu, mám to vychytaný, mám to zkoušený. A chtěl jsem ještě jenom říct, to jsme zamluvili tím telefonátem, ten zelený ječmen, já jsem to u pár lidí, teda od té firmy Greenways, konkrétně tu produkci, tak jsem to testoval a pro kristovské lidi, nebo pro lidi, kteří vzestupují, není vhodný. Je tam něco, co působí, co by blokátor v podstatě té bioregenerace. A tady píše právě Mirec, toto moje balení je konkrétně z Tajvanu a výrobce Top Nature Slušovice. Tak to už vůbec nerozumím. Takže Slušovice to vyrobí, pošlou to na Tajvan a ten to pošle zpátky ručně.
Ne. Peťo, oni to dovezou a tam to nabalej. Jo? Tam je balírna zřejmě ve Slušovicích. Ale já chci říct takhle, já si všechno většinou zkouším na sebe.
Promiň. Napsáno čtu. Je konkrétně z Tajvanu a výrobce Top Nature Slušovice. Takže výrobce, ne prodejce. Výrobce je Top Nature.
No, ale výrobce v okamžiku, kdy to musí vysypat z pytle, přesypat do nějakých pěkných obalů, a nebo nám a mletý to určitě dodávají. To se prodává v pytlích a oni to dovezou a jenom to tam zabalí. A to už je výrobce. To už patří do činnosti výrobce. To jako co bys tam chtěl vyrábět. A nebo ti to namíchají, jo? Třeba.
No nebo... Rozumíš, jako můj selský rozum, jo? Takový subjekt bych nazval dodavatelem nebo baleno v, jo. Ale u mě výrobce je ten, kdo to teda jakoby vypěstuje, jo. To je u mě výrobce. Ale vidíme, že je úplně běžné a zaběhané, to je to, co ty říkáš, že ten výrobce stačí, když to od někud sveze a hodí to do pytlíků s krásnou paní namalovanou a už je výrobcem. Je to tak?
No a nebo si, ano, správně, je to tak. A nebo si udělá recepturu, že namíchá všechny tři dohromady. A to mně nepřijde úplně ideální, míchat všechny tři dohromady, protože mladý ječmen detoxikuje, ten chlorela taky detoxikuje těžký kovy a ten spirulína dodává živiny. A teďka zase musíme si uvědomit, to stačí jenom jako cinkne to hned. Tak já se budu detoxikovat a zároveň vyživovat. No, ale já to nevidím ráda. Já mám ráda, když se nejdřív detoxikujeme a pak vyživujeme. Jo, vyživovat a sklidňovat, to je prostě základ. Vyživit, sklidnit. Jo, nemluvím jako sklidnit samozřejmě mysl, ale i ty sliznice a vlastně ty jednotlivý útrobní orgány. No,
já s tebou souhlasím, protože my, když děláme ozdravné programy, tak pochopitelně detoxikujeme, uzdravujeme, řešíme záněty, řešíme střevo, řešíme vůbec jakoby probiom ve střevě, čistíme kapilární systém, čili v podstatě zprůchodňujeme transportní cesty. A když toto celé uděláme, nastartujeme imunitní systém, tak teprve potom vyživujeme. Neděláme to všechno současně, protože na rovinu, ono i to vyživování v době detoxikační vlastně sypeš peníze do kanálu, protože ono to de facto nefunguje.
Přesně tak. No a vidíte, a tady vlastně se můžeme nad tím takhle zamyslet a už řekneme pozor, stopku. Takže já bych panu posluchačovi doporučila radši ne trojkombinaci, ne tři v jednom, jako my to chceme zkracovat, ale jenom jeden přípravek, bo po případě, když nevychází jako kristovským lidem, tak to je smůla, ale třeba si najde jiný produkt a proč ne, ale nemíchala bych to dohromady, všeho moc škodí. Takže asi tak, jestli je to dostatečná odpověď.
Marie, nám se ten čas jako začíná ukrajovat a my jsme se moc k věcem nedostali.
Jsi moc upovídaný. No.
Ale víš to, promiň, jako já vím, že posluchači chtějí ty informace, ale chtějí je srozumitelně. A myslím si, že radši si o tom popovídáme, aby to bylo v lidské formě, než to sypat jako ty. Svět je plný nějakých odborníků, kterým nikdo nerozumí. A ty jsi odborník, kterému lidé mají šanci rozumět. Tak promiň, musím tě prostě vyspovídat. Máš tam nějaký ještě zásadní dotaz?
Jo,
nebo můžu...
určitě. Jo, já, jo, no, dotazy už teda jsme probrali asi všechny, nebo aspoň ty, co jsem si vybrala na zodpovězení. A já bych ráda ještě teda, alespoň jestli nám zbyde chvilička času, se zmínila o dvojí kvalitě potravin.
To jsem tě chtěl vyzvat právě, no.
To bylo téma, které probíhalo i v masmédiích. Někteří si na tom dělali politickou kariéru, že se vytvářel velký tlak na Evropský parlament, aby se kvalita sjednotila a někteří politici teda na tom ty body pozbírali. Mluvilo se o tom vlastně už, to už je možná roka půl, aby prostě stejný výrobek prodávaný například v Německu a v České republice měl stejné složení. Tak tato záležitost se řešila a dopadlo to tak, že vlk se nažral a koza zůstala celá. Jo, to znamená, už to bude i legislativně, teda nevím, jestli teďka, to bude v nejbližších dnech legislativně ukotvené, to znamená, možná do voleb se to stihne ukotvit, zatím teda byla dohoda, teď jsem nesledovala, jestli legislativně už se to stihlo, myslím, že se to stihne. Ale co z toho vzniklo? My víme, že prostě ta dvojí kvalita potravin existuje, že na východě máme špatné složení, horší, nekvalitnější, zdůvodňují to cenou a že máme třeba i jiné chutě. Dokonce v parlamentu zazněly takové hlášky, že máme jinou špínu než ty Němci, že ty prášky musí obsahovat ty fosfáty, jo? Že máme jiné složení pracích prášků a to složení těch prací prášků je takové, že poškozujeme ty body naše, že jo? Ale že to tam takhle musíme mít, protože tu špínu máme jinou. Tak, co teda z toho vzniklo? Že závěr je, že spotřeby, oni vždycky začínají tak jakovou pohádkou, takovou tou, že jsou úžasní, že něco vymysleli. Takže spotřebitelé by již neměli být uváděni v omyl vydáváním různých výrobků za stejné výrobky. Pohodě. A teďka už zase další slovo je šílený. Obchodníci, kteří budou v podvádění pokračovat, čekají vysoké sankce. Jo. Obchodníci, ty výrobky vyrábějí výrobci. A oni obchodníci. To už je úplně šílený. Nová politika rovněž posílí ochranu spotřebitelů na internetu a zvýší se ochrana při nakupování online. No tak to už je úplně jako mimo. Teď zase obchodník na internetu nebo obchodník v obchodě nemá s rozdílnou kvalitou potravin nic společného. Jo? Pokud nebude odůvodněno odlišné složení výrobku nebo vyroben výrobek s výrazně odlišným složením nebo vlastnostmi, bude to považováno za klamavou praktiku a budou následovat sankce. S výrazně odlišným složením. Takže to opakuju. Takže bude stačit v podstatě odůvodnit nebo nenaplnit výrazně odlišné složení a bude to v pořádku. Jo? Takže hrozí, co hrozí, že bude existovat téměř, umíte si to představit, že bude existovat nekonečný seznam různých možných důvodů, proč by měla dvojí kvalita přetrvávat. Jo? A pokud se to ukotví v legislativě takto, tak je to oficiální legalizace dvojí kvality potravin. Jo? protože bude stačit, když se řekne, že lidé na východě mají jiné zvyklosti, v chuti jinou špínu, protože musí používat jiný prací prášky, tak to bude v pořádku. Každé podezření na dvojí kvalitu bude složitě posuzováno dozorovým orgánem, jo, budou se sbírat důkazy, jo, vyjádření výrobců, takže to v praxi absolutně nemůže fungovat. A ještě horší je, že zákon že připouští odůvodněné a objektivní faktory, jo, díky kterým výrobci mohou potraviny a další zboží nadále přizpůsobovat těm místním chutím, cenovým preferencím a kdo ví čemu ještě. Protože prolobovali si to hlavně velké firmy v Německu, Rakousku, takže tady řešení dvojí kvality potravin je absolutně vniveč a vlastně se naopak, spíš mám pocit, že se zlegalizovala dvojí kvalita potravin.
No, já to budu číst jinak. To, co si teďko ty řekla, já přečtu zase jinak, jo? Takže Evropská unie sděluje, protože lobovali pouze výrobci potravin, tak jsme problém přesunuli do oblasti obchodu. Vyzýváme lobbysty obchodních řetězců, aby nás navštívili, aby učinili nabídku. My se jejich nabídkou budeme zaobírat, a to takže velmi vážně. A pokud vyhodnotíme, že ty nabízené sumy pro nás od lobbystů jsou dostatečně vysoké a zajímavé, posuneme ten problém na spotřebitele a budeme pokutovat každého spotřebitele, který si koupí rozdílný výrobek pod stejným názvem, pod stejnou etiketou a pod stejným balením. Já si myslím, že takhle dobře funguje, ne?
No, to je pravda, no, tak to už je úplnej kocourkov, že jo?
No ne, ale když se nad tím zamyslíš, jak může někdo přesunout problém výroby na obchodníka, který to prodává, jo? A k tomu pak ještě vypracuje dlouhosáhlý, a to jsou taky ty vágní formulace, jako výrazně se bude odlišovat. Ale už nikdo neříká v čem. Výrazně se bude odlišovat. To znamená, když si koupíš...
A pokud tomu... nebude odůvodněno, jo?
Jo, takhle,
odůvodněno. Odůvodněno, anebo výrazně... Tam jsou dvě možnosti. Pokud nebude odůvodněno, anebo výrazně odlišné složení, jo? A to jako obchodník už vůbec do toho nemá co chudák zasahovat a výrobce samozřejmě si najde výmluvy, že máme prostě jiné chutě, jiné finanční možnosti a že jsme zvyklí na něco jiného, navíc tučný, mý masa, játrová paštika bude mít kůži, že jo, a sádlo nebude mít játra, no prostě...
Protože už jsme si na to zvykli, už je to standardní.
Na to chutná přece, my si to užíváme, že jo. Já mám pocit, že ten program těch velkých korporátí, a to bychom se možná, teďka už se k tomu nedostaneme, ale je to docela zajímavá kapitolka, mohli bychom si o tom povědět, protože ono, ten potravinářský průmysl řídí pár firem a samozřejmě ale nesou s sebou třeba 10 000 dalších značek, takže my si myslíme, že kupujeme jinou značku, ale ono kupujeme furt to od toho jednoho nějakého velkého korporátního giganta potravinářského. No a ten programy otravy lidstva, ten prostě je daný, jo, oni si to chtějí řídit, to je vlastně řízení, že jo, nějaký výchova, vzdělání, zdravotnictví, výživa, to jsou všechno systémy, které musí být řízeny těmi mocnými, no a já bych jenom podotkla k tomu to, že východní země jsou na tom ještě hůře, jo, protože my vlastně budeme ještě navíc teda k tomu všemu, čím nás krmějí, protože já neříkám, že ten výrobek v Německu je úplně perfektní. On je taky, pokud je od globálního výrobce, tak je taky cinklý, jo, a neprospívá zdraví. Ale my na tom budeme ještě hůř, my musíme na tom být ještě hůř, takže ještě se legislativně ukotví dvojí kvalita potravin. Jo? Tak když to bude dobře odůvodněné.
Já jenom čekám, že nám, jako, jak to na to zareaguje Pavel, jo, můj host v historii Naruby. Já si myslím, že úplně by postačil takový slogan, už to vidím třeba v nějakým nejmenovaném řetězci, třeba v Kauflandu, že úplně nejlepší pro gojím hovada je toto a toto a toto, protože to je vyloženě upraveno na trh v té havlující gotlině. Takže myslím si, že by to takhle nějak mohli pojmenovat. A to je to zdůvodnění, protože vlastně stačí mít jenom dobré zdůvodnění, proč se to odlišuje a už je to nepostižitelné. Takže přesně jak jsi to řekla, celá ta kauza a to reptání, to repcání vedlo k tomu, že vlastně se to přesunulo od někud nikam a vymyslelo se, jak to udělat, aby to procházelo, ne aby se to řešilo.
A tak to je lobbying, že jo, tak jako evropský, tak ten parlament v podstatě jenom schvaluje, to dělá všechno Evropská komise a to je prolobovaný, to oni tam křičeli prý údajně, že tam byly velký diskuze, jakože si jako východní země dovolují jako křičet, že mají horší kvalitu potravy, teď jsou úplně to jiný lidi, tam mají jiný zvyky, jiný finanční možnosti.
A počkej, to zavání ale rasismem, že?
No právě, no, takže tam byly ostrý diskuze. No tak takhle to dopadlo, no, dopadlo to teda ne moc hezky a budeme zase muset číst etikety. A to k tomu jsme se dneska nedostali a příště si povíme zase o tom, jak číst etikety a o dalších věcech. Já už bych asi to není na to prostor něco začít, že jo? Nebo...
No máme pár minut, tak pojďme to ještě vyrovnat. Víš to etikety, já ti něco řeknu. Já už jsem unavený z toho soustavného čtení těch etiket, jo? Protože víš co, já ani tomu chvílema nerozumím, co se tam všechno dočtu. Protože tam jsou, tam třeba najdeš, já, a teď mě oprav, jo, třeba na Šunce píšou, že na 100 gramů tohoto výrobku bylo použito 146 gramů masného výrobku. A já si říkám, ty bláho, zákon o zachování hmoty vzal úplně za svý, jako jo, v tu chvíli. Já si říkám, asi jsem debil, nebo oni si myslí, že jsem debil, a nebo jsme debilové, oni i já, a teď se nemůžeme dohodnout. A tak si říkám, třeba, a to je taková ta útěcha, jo, blba, prostě říkám si, třeba někdo to maso jakoby vysušil a dal mi ho do ty šunky. A pak říkám, jako ty jsi se asi zbláznil. Tak máš k tomu třeba u té šunky nějaké vysvětlení, kterému bych dokázal porozumět, že na 100 gramů šunky někdo spotřeboval 146 gramů masného výrobku nebo masa?
No, tak jako to jsou, já nevím, oni se prostě chtějí, to je právě to oni chtějí prodávat i to značení, jo, a vlastně to asi patří do technologie výroby. Já neříkám, že nespotřebuju 140 gramů masa na 100 gramů.
No počkej, teď mě napadá, jestli těch 46 gramů někdo neukrad. Víš?
Já si myslím, že to je možné, ale oni začínají prostě prodávat to značení. Já jsem se setkala, dokonce moje maminka se mi volala hrdě, že si koupila chleba bez Eček. A že dokonce tam uvedli, že je bez glutamátu, jo. Takže chleba, to je jasný, že chleba se peče bez glutamátu. To je to chuťový zvýrazňovadlo poměrně jedovatý. Já nevěřím, že se snad dává glutamát do chleba, jo. Takže oni mají takovýhle výkřiky, aby jsme si mysleli, že ten jejich kvalitní výrobek, že ten jejich výrobek je kvalitní. Třeba u jogurtových nápojů jsou uvedeny výkřiky typu bez lepku, jo, nebo obsahuje mléko. To, jako, kdo by to byl do jogurtových nápojů řekl, že obsahuje
jako,
mléko.
Že se dělají z mléka?
No.
A to je nějaká novinka teďko, ale koukám.
Takže to máš jistou šunkou. Prostě já si myslím, že technologicky oni mají nějaký odpad. Použijou 140 gramů masa a šunku prostě vyrobí. To jsou ořezy třeba, že jo, toho masa.
Promiň, že řekne, že mají 146 gramů odpadu a z toho udělají 100 gramů šunky.
Ne, tak oni mají nějakou surovinu, že jo, a samozřejmě to musí jako použít na tu šunku a mají třeba nějaký ořezy nebo nějaký odpady a to je těch 46 gramů. No, oni to samozřejmě sdělají, jo, to ne, že ne, to, z toho se dělají další potom výrobky. A tak to si dovedu takhle vysvětlit, jo. Ale že třeba uvedou, a to je právě ten prodej, jo, u jogurtových nápojů, že to obsahuje mléko, to je taky takové humorné, a nebo že jogurtový nápoj je bez lepku, jo, to... což je běžná vlastnost kysaných výrobků. A je to i uvedeno ve vyhlášce, že se to prostě, že to je proti v rozporu s nařízením, jo? Že se to tam uvádět nemá, to prostě je špatně. Takže oni porušují legislativu, ale prostě potřebují prodávat. Já bych vám pak, já teda nechci říkat, já vím, který firmy to hlavně dělají, na ty pozor. Začíná to od D, mléčné firmy, výrobna od D.
A D, co by to mohlo být? D, no uvidíme příště.
No a výrobce se tím snaží vyvolat dojem, že jejich výrobek je lepší a ještě lepší než ty ostatní srovnatelné produkty od jiných výrobců. Jo.
A nebo majitele, je uveden. Známe majitele.
No.
Prosím. Ne, je to on?
Známe, co říkáš?
Známe majitele té firmy?
Ne.
Neznáme. Já myslím, že to je zase on. No ne, hele, musíme končit, Marie. Víš no, co, já si tam někdy, já tam tak stojím a třeba čtu, jo, že kečup, 100 gramů kečupu bylo vyrobeno ze 190 gramů rajčat. A tak si říkám, tomu nerozumím. A doufám, že to, co je ten rozdíl, byla ta voda. Teda jako. A tak si říkám, jsem jen prostý pobíječ much. Povaleč a playboy. Ale jo, já se to vysvětlit.
To jsou informace, které jsou zbytečné pro spotřebitele. Pro spotřebitele je důležité, co to obsahuje nejvíc, jakou složku jako obsahuje v největším procentuálním objemu a potom vlastně ty přídatné látky. A to je to nejdůležitější, čemu by se měl vlastně ten spotřebitel věnovat.
No, mě u toho
a to můžeme
potěšilo,
probrat
to,
tak ještě příště.
No, určitě. Mě u toho nejvíc potěšilo, že na to spotřebovali rajčata a ne třeba nějaký chemický odpad. Takže to mě potěšilo. No, to jsem úplně nadšený. Maruško, musíme dneska končit. Čas se nachýlil, čas je neúprosný. Tak prosím tě, já ti moc děkuji za to, že jsi dneska byla. Pojď se rozloučit.
Tak já také děkuju, že jsme si mohli popovídat, že volali posluchači a že posílali dotazy. Já doufám jenom, že jsme zase se nám podařilo trošku zbourat nějaký vnitřní vzorce, odebrat iluze a inspirovat. A těším se zase příště na slyšenou.
No, odebrat iluze právě. Takže já ti moc děkuji, že jsi byla připravená, že jsme to rozebrali. Děkuji posluchačům, že nás poslouchali, že se vám to snad doufám líbilo. A budu se těšit v pondělí při komentovaném čtení. To je všechno. Teď ze studia Midgard budeme předávat na Nepomuk. A ještě si dáme jednu písničku, takže pěkný zbytek víkendu, krásnou neděli. Vám všechno přeje Marie, můj host a pochopitelně Petr Václav. Mějte se fajné, mějte se krásně.
Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ním. Tatínka s mámou vzal si pán Bůh, oba nahoře spí. Kytara zazní, jen když spadne ti na zem, a klíče od chaty si vzdál. Nějak se to sešlo, je to tak dávno, je to tak dávno. Paseka plná tichých hlasů a strun a v mechu na kolíkách dům. Kdo ví, jak voní z jedle dříví, tak tady voněl svět. A chlapi táhali těžké stromy strání, aby mohl večer oheň pát. Tak jsem to tu miloval, miloval, měl rád. A pak jsem podešel stranou do tmy a tiše ke stromu si sed a viděl, jak se lidi snad modlej jenom trochu jinak. Jak voněl vzduch krásnou člověčinou, písničky zavíraly kruh, tak jsem je miloval. Rivolovky kopně do tý pekny. A pak nás prodali a zas, a dneska prodávají znovu. Už se jim ani páteř neohýbá, možná zvykli jsme si my. Ale kde si hluboko tam v lesích ještě hoří,
aby uhlík lidem od nás. Je to tak dávno, babi, je to tak dávno, je to tak dávno. Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ní.